Mela, al dawk li huma nsaru rroddu salib presenta n-nisiet għall-event tal-isfiġ is-sikom. Nagħtu bidu għal din il-laqgħa numru 18 tal-Kumitat Permanenti dwar l-ambjent il-ippjanar tal-iżvilupp illum it-tnejn 15 ta' Ġunju. L-ewwel nixtieq illi napprovaw il-minuti, peress li huma daqsxejn twal il-minuti jekk għandkom bżonn xi ftit ħin biex tarawhom, onorevoli kollegi. Nista' nagħtilkom ftit ħin għax imbagħad fatta. Nifirmawhom daqsxejn. Peress li qed tarawhom issa. Sa dan it-tant sakemm forsi tu daqatajn il-minuti kien hemm korrispondenza wkoll illi nissieden il-misana Brinkat ħalli taqrajilna, jkroġbok dejjem. Mbagħad wara li nagħmlu l-korrispondenza u napprovaw il-minuti ħanaddu għad-diskussjoni dwar it-tarba li saret l-onorevoli mill-onorevoli Martes Portelli u Ryan Kallus li nbatet lili fil-25 ta' Mejju sabiex jiġi diskuss il-Preliminary Site Evaluation Report November 2014 dwar l-iżvilupp f'żon or li ġi preżentat lill-Bord tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar fil-21 ta' Mejju 2015. Però l-ewwel ħanaqraw l-korrispondenza mbagħad immorru għal din l-ajtin fuq l-aġenda. Fidejk Anna.
Korrespondenza nomant Martin Xikluna fejja titlo petjajt about 7 or 8 to Mr. Speaker tindirizza l-iskrivan tal-kamra about the possible presentation of our think tank report on water policy and suggesting that the lead authors should present its findings to members of the appropriate select committee. I have not yet had a reply, and given the move to the new parliament, this is not surprising. However, meanwhile, the Honourable Marlene Farrugia wishes to call us before her environment select committee. This seems like a very good idea, but I do not in any way wish to upset any protocol. Secondly, we recall that because of the move to the new, I never gave you the copies of the members of the water policy. So, and what I've done at Hitlop in report Dwight.
Il-water policy.
Tiġi diskussa f'xi kumitat. L-iskrivan tal-Kamra suġġerixxa li tiġi diskussa f'dan il-kumitat sakemm il-kumitat ma jsir ebda oġġezzjoni. U kitiblu f'dan is-sens.
Biex infjem il-daw preżenti dal-kumitat, oriġinarjament meta nħoloq skont il-liġi, kien biex jiddiskuti policies li kienu jkunu referuti lilhom il-Ministru u Segretarju Parlamentari. Aħna fil-bidu ta' dal-kumitat ħadna l-intrigu illi provajna inwessaw id-doveri u l-abiltajiet ta' dan il-kumitat u fil-fatt kienna żewġ rulings li tawna raġuni li fl-ispirtu tal-ħolqien ta' dal-istess kumitat aħna għandna il-poteri tiegħu nużawhom b'mod aktar wiesa' fil-fatt hekk għamilna għalhekk illum qed ikollna diversi tal-bit inklużi li ħan niddiskutu llum biex aħna niddiskutu materja oħra li ma tkunx referuta lilna mill-Ministru jew mis-Segretarju Parlamentari. Naħseb intom ma sibux l-ebda oġġezzjoni li aħna nilqgħu t-talba ta' Martin Xikluna u tal-Water Policy Association. Intom mela naċċettaw aħna nistgħu niklbulu mill-ewwel illi nieħdu l-inizjattiva aħna mhux nistennew lilu, aħna qed nistennew biex tippreżenta għandna rapport ħan niddiskutuh. Mela għal minuti nistgħu napprovawhom.
L-aħħar paragraf fejn hemm iltaq qabel ittieħed il-vot aħna semmejna diversi paragrafi fost oħrajn. Kemm inżidu l-kelma fost oħrajn.
Diversi paragrafi
fost. Spjegajna biex aħna.
Mela, għajdin hemm linja jogħġbok għalin aħna.
Dan il-paragraf kemm inżidu l-klim fost oħrajn.
Paragrafu 2 fost oħrajn. Mhux problema xejn, għax hekku, verità m'hawnx isbaħ minnha. Fost oħrajn. Mela. Xi tkun ġiet nifirma ħomlek. Alla biex ma naħrablekx lejn qabel ma. Issa. Yes? Għawek il-teknologija għanna għet nidraw, għadu naqqa paċenzja bidna.
Madam Chair, il-parti fej kienem l-ewwel paġna.
L-ewwel paġna?
Fl-aħħar ta' paragrafu F, fl-aħħar ta' superfru F. Ta' paragrafu 2 għandhom jitlu clean worthy of conservation kienet emendi l-għamil tijena, pero mxie msemmi l-għamil tijena. Kull me miktub huwa li għamil emendi ma' t-esporti di Ryan Kallus.
Ok, mendi l-għamil tijena.
Kienet postit.
Plaka ta' s-sorġu clean worthy of conservation, ekki b-sugġerit mill-onorevoli Buħaġar. Ekku, ta' s-sorġu u għamil għal-għamil. Inti qed tajta riżuma segretarju fondamentali ma jifal sont ta' spjega dwar dawk l-emendi li ddaħlu fi sens ċoeli ma tip li tajt li kienet suġġerita mill-onorevoli Buħaġa.
Li forsi nistgħu nagħmlu fir-raba' paragraf fejna waqt id-diskussjoni jiena u Ryan għamilna diversi suġġerimenti aktiv li nżidu wkoll li kien hemm l-input ta' l-onorevoli Buħaġa.
Aktar korrezzjonijiet. Onorevoli Merċija. Anything else? Nistgħu napprovawhom. Bata jiffirmuhomna. Grazzi ħafna. Mela nistgħu nagħtu bidu għad-diskussjoni. Nistieden jiena naħseb intom kollha kelkom kopja tar-rapport hux hekk. Jiġifieri hemm ġra fejn noqgħod naqraw ir-rapport, nistgħu mal-ewwel nistiednu l-CEO tal-MEPA biex nispjegana daqsxejn. B'mod verbali aktar sequence of events mbagħad daw kollha li jixtiequ jersqu mal-mejda biex jagħmlu preżentazzjoni tagħhom wieħed wara li jħor nisimgħuhom dak li ma nlaqux illum ħankomplu flaqgħa oħra. Tajjeb jiġifieri nippruvaw nagħmlu kien jista' jkun xogħol illum. Waħdek? Jiġi sur Paraskandolo jew fidejk.
Mela, pratikament Gvern way back sena l-oħra talabna biex naraw għal żewġ jew iktar sena l-oħra għal site li tista' tkun Edionia għal università ġewwa s-South East ta' Malta. Pratikament talabna lil Government Property Division biex jitumna x-sites għandhom available ta' ovvjament li jaqbżu il 50,000 metru kwadru u tawna tlet sites kollox. Site minnhom kienet eżatt adjaċenti ma' l-impjant ta' riċiklaġġ ta' Barkat u ż-żewġ sites l-oħra kienu is-site ta' San Leonardo u is-site ta' Żonqor. Ovvjament is-site ta' Barkat mill-ewwel ġiet awtomatikament waved out għaliex one jekk għandu bżonn għadha pitada jikber l-impjant ta' Barkat ma jkollux fejn jikber. U tu minħabba ovvjament il-prossimità li ma tagħmilx sens li qed tmur tidfa' xi ħaġa eżatt ma' l-impjant ta' Barkat. U mbagħad ovvjament għamilna comparison bejn iż-żewġ sajts l-oħra. Bejn is-sajt ta' San Leonardo u s-sajt ta' Żonqor. U fir-rapport għandkom ovvjament il-konklużjonijiet tagħna abbażat fuq dak li aħna rajna.
L-istudent tagħna sa tibda l-alternattiva Carmel Cardo, professur Arnold Cassola. Nagħti kom merħba fil-kumitat tagħna l-ewwel darba ma skont tiġu dejjem insomma. Għax kuna ħafna diskussjoni interessanti, nisperaw li minnhom joħroġ il-frott. Ixħal il-mikrofon jekk joġbok. Mandu bżonn xi
kard. Għanna reazzjoni Carmel Cacopardo, Vice Chairman Alternativa Demokratika. Għanna reazzjoni tagħna għal dan ir-rapport hija illi dan ir-rapport ma jeżaminax x-possibiltajiet hemm fin-nofsinhar ta' Malta għal proposta taħt konsiderazzjoni, iżda pjuttost ittieħdet deċiżjoni preliminari u din id-deċiżjoni preliminari ġiet analizzata. Għaliex meta inti tibda b'ġiex sites bħal daw biss ħila t-tielet waħda, għal-raġunijiet li spjega Johan, u tellimina kompletament il-possibiltajiet l-oħrajn kollha bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi li fihom kull waħda minnhom, għax kull site li semmiet inkluż il-bini storiku il-li issemma minn diversi persuni u organizzazzjonijiet, kull waħda minnhom fiha vantaġġi u kull waħda minnhom fiha żvantaġġi. L-ebda waħda minnhom ġiet eżaminata u s-serjetà titlob illi dawn l-affarijiet ikunu konsidrati fl-istadju ta' drawing board. Jiġifieri meta qiegħed taħseb għadek preliminarjament fuq l-affarijiet. Apparti dan, jekk jiena rajt ir-rapport sew, hemm xi ħaġa importanti ħafna nieqsa. U jiena naħseb itqarreb lejn id-diżonestà fir-rapport. fissens il-rapport ma jagħmel l-ebda referenza għal fatt. Il-pjan lokali diġa jiddetermina Nature Park Area. Li hija sostanzjali. Li toverleppja mal-area li hija taħt konsiderazzjoni bħala waħda mis-sites għall-iżvilupp tal-proposta. Qed ngħid dan minħabba din hija rabta. U li sakemm ma jiġux segwiti il-proċeduri legali neċessarji, inklużi il-proċeduri ta' konsultazzjoni, ir-rabta li hemm issa ta' Nature Park qed nirreferi għal pjanta MS1 Marsa Scala North Policy Map fil-pjan lokali tan-nofsinhar u ma jidhirlix li qiegħda hemm jien, hemm ħafna pjanti oħrajn kollhom huma validi u kollhom huma meħudin mill-pjan lokali, bil-kombinazzjoni din mhijiex hemm. U jina dina nara dizonestà fil-rapport. Għaliex mill-pjanti li ġew pubblikati, kull waħda minnhom toverleppja sostanzjalment fuq din in-Nature Park area. Ovvjament qed isiru proposti li in-Nature Park għandu jkun ta' ċerta daqs u mhux ċerta daqs, u r-rapport ma jgħidilniex. Il-pjan lokali diġa jiddetermina Nature Park sostanzjalment ikbar minn dak li ġi propost. Ovvjament wieħed jista' jekk irid jgħid li l-proposta hi li in-Nature Park li hemm fil-pjan lokali qed nipproponu li jonqos. Imma l-proposta qiegħda tiġi preżentata fil-medja minn kelliema għan-nom tal-gvern. Illi se jingħatalna regal ta' Nature Park. Meta n-Nature Park diġa hu propost ferm ikbar, jiena ngħid viċin id-doppju. Ta' dak li ho propost fil-proposta li hija qed issir dwar din l-università. Il-pożizzjoni tagħna allura hi l-ewwel ħaġa illi għandu jsir site selection exercise suriet in-nies. U site selection exercise suriet in-nies irid isir billi jiġu konsidrati fl-istadju ta' drawing board is-siti kollha. Jiena meta rajt l-ewwel partijiet tar-rapport hemm minnhom fl-scope jingħad li two general areas have been presented for assessment. Jifri xi ħadd diġà għamel dan l-eżerċizzju. Issa jekk dan l-eżerċizzju sarx bl-addoċċ jew hekk sarx b'mod studjat u dettaljat jiena ma nafx. Jifri jekk dan l-eżerċizzju sar diġà minn min għamel il-proposta. U li għadda l-proposta allura lill-MEPA biex sar dan ir-rapport, ikun tajjeb li dan ir-rapport addizzjonali jekk jeżisti jiġi ippreżentat. Irrid inżid ngħid ukoll illi l-issju tal-OWDZ u għaliex m'għandux isir żvilupp f'OWDZ hemm ħafna raġunijiet għaliha. L-ewwel ħaġa għaliex tul is-snin iċ-ċaqliq li kien hemm fil-linji tal-iżvilupp dejjem kull waħda minnhom tad-daqqa ta' ħarta lis-settur tal-bidja. Li l-bidwi tgħidlu tabilx rasek flok din l-artijiet taħdem sentik oħra mhijiex soluzzjoni għaliex għall-bidwi l-għalqa mhijiex għodda li meta tispiċċa tibdilha b'għodda oħra. Il-bidwi għandu rabta emotiva mal-art u kull biċċa art kull bidwi jgħidlek il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. U din hija xi ħaġa li issiba fi studji dwar l-agrikoltura indiġena tad-diversi pajjiżi. Affarijiet li inseguhom meta nibdew fil-bidunet tal-istudji ambjentali li nagħmlu. It-tieni ħaġa importanti illi l-ħtieġa li nipproteġu ir-raba tmur li lin mill-ħtieġa li wieħed jipproteġi l-ispazji miftuħa. Meta nitkellmu fuq il-ħtieġa li nipproteġu l-ispazji miftuħa, ħafna drabi r-referenza tkun għal pjazzetz, għal ġonna pubbliċi, ġo areas urbani. Il-ħtieġa tal-protezzjoni kemm tar-raba kif ukoll tax-xari hija neċessità minħabba li l-bniedem għandu ħtieġa li jirriskopri il-konnessjoni tiegħu man-natura. Li bl-urbanizzazzjoni tul is-snin inqatet. Jeżistu studji u ħafna minnkom dawn segwewhom, anzi hemm ukoll għaqdiet ambjentali fosthom fir-Renju Unit illi jassoċjaw il-ħtieġa ta' iżjed konnessjoni man-natura bħala anki mezz ta' fejqan għal-mart mentali. Hemm pereżempju waħda mill-laqdiet mill-NGOs ewlenin ġewwa l-Ingilterra dwar is-saħħa mentali xi snin ilu pubblikat rapport intitolat Ecotherapy, a Green Agenda for Mental Health. U tispjega anki fuq l-istudji li huma għamlu fuq il-konnessjoni tal-bniedem man-natura kif huwa probabbli kif anke provaw f'pajjiżi oħrajn bi studji oħrajn, mod partikolari ma' persuni li kunu maqtuajn mill-konnessjoni diretta ma' natura bħal ħabsejn per eżempju u anki nies li kunu ilhom għal żmien twil rikoverati ġewwa l-isptar, kif il-konnessjoni ma' natura anki b'mod permezz ta' roof garden, per eżempju, esperiment li sar fil-Messiku, iżid il-fejqan jew iżid ir-rata tal-fejqan ta' dak li jkun. Mela allura l-argument favur il-ħarsien tal-ODZ mhuwiex biss argument favur il-bidja, mhuwiex biss huwa argument favur il-containment tal-iżvilupp urban, iżda huwa argument ukoll favur illi r-rabta u l-eruq tal-bniedem man-natura ma jkomplux jinqataw iżjed mill-inqataw bl-urbanizzazzjoni sfrenata li kellna tul is-snin. Dak li naħseb li għandi xi ngħid tal-istadju. Ovvijament jkun hemm ħtieġa.
Nixtieq ovvjament iwieġeb il-kumment ta' ġismu. Ovvjament mhux is-soltu li nisma' l-Perit Kako Barlo jitkellem b'dak il-mod għaliex ġermen ikun għamel riċerka tiegħu ben tajjeb. Ma naħseb id-darba jew ma qrax ir-rapport, jew inkella li tiġi tgħidli li qed nimxu b'mod leali hija mill-inqas inkorretta. Għaliex paġna 8, 4.15 jagħmel referenza ċara li is-sajt hija hemm designation ta' a National Park u l-aħħar paġna hemm propju l-pjanta tal-MS1. Ġifieri jekk b'xi mod l-awtorità ippruvat tiżgwida lil xi ħadd, naħseb it's far from reality. Aħna il-rapport kien intenzjonat biex il-gvern ikollu idea jekk jistax jikkonsidra jew le site fis-South East ta' Malta.
Qabel ma nagħdu nis-senellinis. Il-by the time li waslet għandkom is-site selection, il-konverġenza ta' site selection, jidher li kien hemm stadju ta' qabel fejn inaslu dawk it-tliet sit, including ta' Barkat. Hemmhekk intom ġejtu affaċċjati xi rapport jew.
No, jiena anzi, il-gvern. No, il-gvern talabni isma' ħares lejn is-sajt ta' Malta. U għajdli jekk xi riżultalek minn dawk is-sajts. Basta huma fuq minn 50,000 metru kwadru. Wara dar rapport, palissa qegħdin naraw sites alternativi fis-South ta' Malta li huma fuq minn 25,000 metru kwadru biex inkabru il-firxa ta' sites li x'ismu. U daw palissa għadna qed narawhom, ġieri għandna fuq minn 100 sajt li qed naraw palissa.
Palissa terġgħu intom raġgħu you went back to the board that
yes, of course. Dan huwa proċess li jsir normali f'kull applikazzjoni, f'kull proċess ta' IA. U inti qabel ma tasal biex tajt isma' fli għajjej ħammur nara fid-dettal jekkux dis-sit, jekkux dis-sit, jew dis-sit. Jew tibda minn da.
Iva, però ħna l-problema kbira nqalat mal-pubbliku ġenerali ma' soċjetà ċivili. U ġejna affaċċjati b'design 1000 metru kwadru illi jisa fea kompli li se ssir għalhekk qam dak kollu. Ġifieri aħna ma ġejniex affaċċjati bl-istudji, bl-IAs u bil-progression normali ta' kif isiru dat-tip ta' investimenti. Għalhekk aħna llum naħseb li kollha qegħdin hawn kulħadd jixtieq jagħmel l-almu tiegħu biex kemm jista' jkun ma jkollniex ODZ aktar jittiekel minn dak li fadlilna. Mela, hemm aktar mela, flimkien għall-ambjent aħjar? Dal-waqt Michael. Estrid Vella. Yva Vella. Kolla ha dore sigilli, ti riferi ma fok misriha.
Una shahada green di parlamento.
Astrid Vella, flimkien għal-ambjenta ħjar. Jena nishti insaqsi kif kif inti għadek kif semmejt dinja proċedura ġdida li ġiet segwita. Nishti insaqsi jekk għad kienem kas li il-mepa għazlet sit għal-zviluppatur. Li għamlet il-site selection istess.
Mela, kienem diversi drabi fejn saru site selection exercises, jekk tidħol fil-website tal-MEPA tara wkoll li hemm anke site selection exercises li ġew approvati, ma ninsewx li da l-eżerċizzju ma sarx għaż-żviluppatur sala.
Right, issa. Dement li MEPA hija ir-regolatur u kwalunkwe progress fuq dassit irrit jieġi aġġudikat mil-MEPA, inkluż wieħed jispera IAA li jidħol propju fil-meritu tas-site selection. Il-MEPA, kif tista tippreżenta ruha bħala impartial adjudicator? Da bħala meta imħallef ikun ikkommenta fuq il-każ u ikkommetta ruħu fuq il-każ u mbagħad bħala mħallef irid jiġġudika dak fil-opinjoni tagħna tkun conflict of interest li tkun diġà kommettejt ruħek fuq każ li inti stess qed tiġġudika.
Mela, l-awtorità hija magħmula minn direttorati u mill-awtorità. Dal-bord ma telax quddim l-autorità biex l-autorità ma tuħuġ deċiżjoni. U għaddeħ il-direttorat li huwa technical arm tal-autorità tat parir l-gvern. Ġviri l-autorità flebda ħin u flebda moment ma i b'xi mod għandha il-pożizzjoni tagħha
pregiudikata, però huwa arm tal-autorità illi. Għal-ħra fuq dak li saqsitek Astrid. U għaminnu illi it-talba intamlet mil-gvern għas-site selection. Pero dan mhuwiex proġett tal-gvern, dan huwa proġett ta' investitur barrani sa' dak il-Malti imma investitur privat. Qatt kellkom sitwazzjoni fejn intom tintalbu mil-gvern biex intom tissuġġerixxu għall-investitur.
Mela, ħantik eżempju, il-site selection exercises tal-SMEs, huwa kollu tal-privat.
Iva, ma il-gvern għattalaf komentom.
Mux il-gvern talab li site jisir, jekk għandek il-pjanijiet lokali, fej saru site selections fil-pjanijiet lokali, u anka ta' skejjel, saru għal-privat ukoll. Dide, jekk nifdu per eżempju St. Michael's Foundation, all right, kienet jisir, site selection exercise. Ma nafx najlek fil-każ ta' St. Michael's Foundation kienieċ, imma fil-każ tal-SMEs, il-gvern tal-lab.
Imma SMEs, inti tajt SMEs mhux SME wieħed, għandek location fejn għandek ħafna SMEs.
Le, għandek ħafna locations fejn għandek l-SMEs.
Iva, ma dik hija policy tal-gvern. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar policy tal-gvern, hawnhekk qed nitkellmu ġi investitur privat kien min kien illi għall-ewwel darba kif diġà donna qed nifhimha jien, il-gvern talab lilkom biex intom issibulu post biex investi. Il-korreġini qed naġġa l-ħażina, però donna hekk qed tinsta.
Nemma għal xejn, nista' tintik lista ta' site selection exercises li għamlet l-awtorità.
Nixtieq dik il-lista iva. Grazzi ħafna. Aktar osservazzjonijiet?
Fid-diskussjonijiet li saru bej l-awtorità għal-gvern u l-NGOs, inti stess kont prezenti. U fil-sussimenti li saru minn NGO partikolari li kienet studjat il-proġett u ħarġet suġġerimenti, diversi suġġerimenti fuq siti differenti. Inti li kontem għamilt kull darba li ġi suġġerit sajtiħor, inti kritikajtu u iprovajt twarrab daw il-suġġerimenti. Dan aħna inħossu li huwa predisposition għal dak li ikkonkluda il-mepa u nuqqas ta' openness għal possibilità ta' siti oħrajn.
Mela, nixtieq nikkoreġik li jiena kull ma qbilx kienet fuq is-sajt ta' Rikażli. Ir-raġuni hija li s-sajt ta' Rikażli illum tintuża mill-film industry u llum hemm l-impjant ta' fejn pratikament immur il-waste oils tal-vapuri. Li m'għandniex sajt alternattiva għalissa għalda. Mela inti ma tistax tidfa università ma' faċilità industriali. Dik kienet l-unika sajt li nikkritikajt.
U anki meta.
U dak il-meeting sar sit ilu, xi xahar ilu, u dar rapport sar f'Novembru ta' 2000.
Iva, meta sar ma tantx għandu rilevanza għadu jseħħ. U fil-fatt meta semmejna San Salvatur ukoll ikkritikajt l-għażla u l-possibilità. Mela, moving on, sen nikkwota mill-istudju hawnhekk. Fejajt. The report does not delve into the merits of the principle of locating an educational institution outside the development zone on the assumption that numerous other such developments had already been considered and allowed outside the development zone, even within the policy context of Structure Plan of 92. Issa, naħseb inti settajli li ma kienx ir-remit li ta' dan l-istudju jidħol fil-planning context. Imma, najtien, hawnhekk qed tajt li jekk xi ħaġa ħażina saret fil-passat, wieħed huwa ġustifikat li jkompli fuq dik it-trend u mhux isib soluzzjonijiet aħjar għall-komunitajiet Maltin. Aħna noċċezzjonaw għal dik il-paragrafu, bisħieħ għax aħna nippretendu ferm aħjar mill-mepa milli tikkwota żbalji tal-passat. Issa, il-paragrafu ta' wara jgħid. The upcoming strategic plan for the environment of 2014, currently approved by Cabinet and waiting parliamentary endorsement, which will replace the structure plan, also allows consideration of facilities for education in appropriate locations in the rural area. Issa, unfortunately, meta fil-bordi tal-mepa, aħna semmejna każijiet li immorru kontra l-ispirtu tal-isped, aħna ġejna nfakrin li l-isped għadu mhuwiex applikabbli u għal dik ir-raġuni ma jistax jiġi kwotat. Issa f'daqqa waħda l-isped jista' jiġi kwotat għalkemm m'għandux il-parliamentary endorsement u għalhekk ma daħalx iseħħ. Allura hawnhekk qegħdin ngħidu li what is good for the goose is not good for the gander.
Laqgħa xejn li qed ngħidu huwa li l-dokument sar ma l-pjanta struttura u kull ma tniġdu l-attenzjoni huwa li anka jekk jiġi approvat l-isped kif inhu għax jaf jiġi emendat l-isped kif inhu da huwa xorta l-lajn miegħu.
Ok, allura kif tista' tispjega li meta aħna nikkwotaw l-isped we are invariably dismissed?
Għaj li fej?
Meta nkunu u din il-bord tal-mepa.
Minni?
Minix qed ngħid minnek imma inti tirrappreżenta l-mepa u allura se nsemmi l-każijiet meta daw l-affarijiet jiġu quddiem il-bord tal-mepa. U there's two laws and two rules. Okay. Issa hawnhekk issemmi that the choice of sites are based on socio-economic objectives in that giving a boost to the economic development of the south of Malta, creating more jobs and providing the stepping ladder to the local population to emerge from the risk of poverty or improve their current status. Issa, nishti insasi, jek dal eserċizzju to substantiate this, Amel qualunque studio, anche superficiali, tam nisce ne pretendisci studio in depth, ta kem sei sei johlo impieghi u jekk dar l-impieghi ikunu għal Maltin mhux lectures barranin vuol diri u il-provvedimenti li daw l-impiegi immorru għannis ta' zona, x-per-exempi nistan ikkotalek li il-Birgu Waterfront ma timpiega ħadd mill-Birgu, fe diri, how much water does that paragraph hold?
Dak il-paragraf jekk inti tħares leħ, ovvjament huwa parti mill-oġġettivi li aħna rċevina mill-ant il-Gvern. Li ovvjament this project will create a number of employment jobs li żgur ma jistax ikun għal biss għan-naħa t-isfel ta' Malta għaliex ovvjament ċertu lecturers ma jiexux fin-naħa t-isfel ta' Malta biss mbagħad għandek servizzi oħrajn li huma relatati ma' servizz edukattiv li inkludu ġardinara, cleaners, servizzi tal-librara u affarijiet oħra. Ġifieri hemm numru ta' jobs li illum anka fl-università jeżistu ġifieri.
Ma studio ma sarx, in-depth study ma sarx.
Vuol dire intom ma miltu l-ebda sforz biex tkunu tafu kemm se jinħolqu impjiegi lokali għall-Maltin u jekk dak jiġġustifikax b'mod jew ieħor l-użu ta' art fl-Odiset.
Dak mhuwiex xogħol ta' dan rapport.
Right. Ok, issa, għawek intom tikkutaw li da sar pala desktop study. Issa, jiena n-challenge kem jieħed jista jipproduċi rapport ta' serjeta anki bazika sempliċement minn fu desktop study. U minnar ma jmur fu is-sit. U għawek sennuri ritrat u ma nistax nifhem kif dar ritrat li ntuża li tistgħu taraw għawek dan huwa ritrat meħud ovvjament fis-sajf għax juri l-għaliqi kollha nixfin u kannella. Issa minkejja hekk juri li parti naħseb inqas minn kwart mhuwiex art fabrikat, mhuwiex raba fabrikata meta tieħed il-ritratt. Issa dan rapport sar f'Novembru meta l-art ma jkunx kannella u nieċef, nistaġeb li intom bil-limitazzjonijiet ta' desktop study laqas użajtu ritratti jekk mhux tas-sena kollha almenu tal-istaġun meta tlesta r-rapport. Hawnhekk qed nuri ritratt iżjed staġunali li juri kemm hemm art fabrikat f'tiż-żona. Issa skont id-dettalji hawnhekk jgħid x'imkien ta' kemm il-percentaġġ ta' art fabrikat li hawnhekk jgħid agricultural land grosses huma 30% tal-art. U agricultural land with no annual activity jiena għalija nifhimha agricultural land abbandonata. Vediri għandna 50%. Aw hemmhekk juri xar ħafna f'dak ir-ritratt li hemm xi almenu żewġ terzi tal-art agrikola li hija fabrikata. Vuol diri dal-Land Cover Classification li tidher zbilanċata immens. U nistaġeb li intom ma użajtux iżjed mezzi li għandkom ħafna mezzi il-mepa tal-aerial photography biex tieħdu idea iżjed ċara tal-użu tal-art hemmhekk.
Mela, ovvjament, intużat li l-fotografija x'aħna dak nużaw bħala r-ritratti uffiċjali. U id-data li inti tikkwota hija id-data li aħna ġibna mingħand id-Dipartiment tal-Agrikoltura kif inhu rreġistrat mad-Dipartiment tal-Agrikoltura.
issa aerial photography jista' jiġi aggiornat regolarment, vediri imbilli tużaw aerial photography li mhuwiex stagjonali, li juri l-ar kum inserta l-aerial photography vera l-ar stagjon li jiseta jintwera. U il-registrazzjoni agrikola tista tkun u ġiet provata li kemm mid-darba kienet inaccurate. Meta il-data tal-Ministeru tal-Agrikoltura xiet li ma kien hemm l-ebda użu agrikolu tal-għalqa tal-papa u l-ebda siġra laqqa siġra waħda ġo għalqa fej kien hemm 80 siġra, il-mepa kienet konxa ta' daw il-shortcomings. Allura kont nippretendi li għal-rapport ta' sekk importanti li il-kwalità tal-ħajja ta' komunità sħiħa tiddependi mill-outcome ta' daw ir-rapporti li wieħed imur fuq il-post. Is-serjetà tiddetermina li mhux tiddependi minn desktop study u minn informazzjoni li fil-passat intwera li kien flawed u żbaljat. Grazzi.
Le, komment għalet il-Sinjora Vella jidir li fil-parlament ġi prezenta primary study li għamlu Gordon Cordina fuq kamħa kunem impiegi ġenerati u l-inkam jidir li ġi porġut fuq tal-kamra dana ġviri, jazisti, jazisti jina għandi kopja tijaw ma ġibtix mija jazisti uċes
biex niklarifikaw, tippermettili biex niklarifikaw punt fuq il-rapporta Gordon Cordina. Gordon Cordina għal ċaru tont il-rapport, l-studio li għamlu, għamlu mill-lenti ekonomika biss. Jiġifieri mhux għax il-proġett se jsir ġozon or, għal kategorikament illi jsir ġozon or, jew jsir x'imkien ieħor, xorta l-istess effett ekonomiku ħajkun hemm.
It-tieni punt li xtaqt nsaqsi forsi lil-Johan, jien fim tek tajjeb minnhom kont qed tgħid li fil-każ ta' education institutions il-pjan ta' struttura jippermett li jisiru għawdizet. U l-isped jippermett u koll jisiru għawdizet. U dak l-argument.
U l-isped kif inhu bħalissa?
Kif inhu bħalissa?
Jippermett u koll.
Fil-istess ħaġa.
Jekk ma jkunx hemm siti alternativi li jistgħu
jintużaw.
L-amendat mhux hekk ġie. Dik hija l-proposta kif xtaqnija aħna. Li maġġi ċaċċetta.
Sidnija, imma il-feasibility
li tija differenti.
Inti għandek, il-base approach. Li inti l-ewwel titfittex within the development zone, u mbagħad fittex within. Ele hekk hija tiġisu.
Ovvjament. Dan sekwenza li jdu għandu minna. Mistoqsi joħrek joġba kienha ma kontx hemm meta l-NGOs saqsew fuq Poetry Kasli. Issa intom, pala mepa, huwa veru illi l-industrija tal-film qed tagħmel użu minn din il-forti, però huwa minnu wkoll id-dina it's crumbling into the sea li qed titħalla titmermer. Issa intom bħala awtorità li suppost ħarsu il-wirt storiku u arkitettoniku tagħna ma jidrilkomx illi mhijiex assolutament raġuni valida li intom iċċaħdu iċ-ċans ta' din il-fortifikazzjoni tiġi restawrata u tintuża bħala University Campus. Mill-ewwel intom tajtu l-għal ta' li mhix tajba mhix.
Ir-raġun hija mhix minħabba l-industrija tal-films. Hija minħabba l-industrija li hemm tal
tażdejt.
Parti minna li imma minħabba ovvjament iċ-ċmieni li għandha, ħadd mhu sejjer jitfa' ix ismu biżjud hemmhekk u bl-irwejjaħ li joħorġu minn hemm. Aħna bħal offiċini l-awtorità Hexagon House għandha problemi kbar.
Wallura intom
bil-filtration system
intom bħal-autorità ma jidrilkom xi wasalna fi stadju li intom tkunu proattivi u tissuġġerixxu illi dak it-tip ta' industrija aħna niffokawha f'post li huwa diġà mimsus biex nużaw kelma piuttost dajfa u din il-fortifikazzjoni jekk hemm iċ-ċans li aħna nistuġġeruha anke lil dan investitur nagħmlu minn kollox biex
ħafna forsi nġibu. Il-relocation tal-waste oils hija naħseb waħda mill-iktar ġuħta rasijiet li kellu kem dan il-gvernu kem fil-gvern ta' qabel. Għaliex sissa għadu ma sabx sajt alternativ, ir-raġuni li bda għadu qed jaħdem with a temporary permit li jiġġedded kull siċċur għal dal-aħħar 4-5 snin, żgur li kieku sibna silti alternativ konna nagħmlu il-mezz kollu possibli li jiġi relokati.
Paċenzja. Fiti alternativi?
Tieni se ngħidlek huwa li l-persuna għandu kontratt f'idejh biex jibqa' jużat tlieten sena oħra.
Mhux m'għandekx xi matli kull siċċur jiġi.
Iva, l-environmental permit.
Allura dak tista' tneħħilu l-permess.
Talqu.
Inutli għandu kontratt tal
tlieten sena oħra. U jekk nagħlqu lilu.
Mela intom il-responsabbli. Ħullu
paċenzja. Jekk nagħlqu lilu niġu mbagħad in-breach tal-Marpol Convention. U najdu l-portijiet tagħna m'għandhomx faċilità.
Ma jiena naħseb qed nissuġġerilek hawn. Bħala chairperson tal-kumitat. L-aħna kosa li żmien li intom tieħdu tkunu proattivi, tieħdu l-inizjattiva li aħna nippruvaw. Din il-biss jkunlek problema. Kieku din il-forti kif qed tgħidli
intiġ. Madam Chair, nassigurak. Madam Chair, nassigurak li qegħdin nippruvaw insibu siti alternattivi.
Tajjeb ħafna. Mela l-inqas dejna minn x'imkien. Onorevoli. Portelli.
Taqt namel zewċ punti. Sa nibda bl-ewwel wieħed fuq Rikazoli. Ftit tal-ġranet ilu, il-Prim Ministru qal li s-sit ta' Rikazoli qiegħed jiġi konsidratu qiegħed jiġi studjat. Hekk qal fil-pubbliku. Issa għaw il-Chairman CEO tal-MEPA illi minn kif qed titkellem jiena nħoss illi l-erja ta' Rikazoli hija totally out of the question. Fi nixtieq illum kjarifika ben dak li qed jgħid il-Prim Ministru u l-pożizzjoni tal-MEPA x'inhi. Dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt ħanerġa' mmur lura back to basic fuq is-site selection exercise. Nifhem sew jekk ngħid li dan mhuwiex a site selection exercise huwa an imposed site selection exercise tajt li għaliex hekk. Bħala MEPA ingħatajtu li ma siti tridu tevalwaw. Mela għajdin naftit, il-talba inħarġet mill-uffiċċju tal-Prim Ministru, u xekk.
Iva.
Meta saret il-talba mill-uffiċċju tal-Prim Ministru? Oktober, jiġifieri intom ingħatajtu kemm ben wieħed ieħor żmien biex tagħmlu r-rapport.
Lili, aħna il
xar, f'xar rittu tagħmlu r-rapport.
Ma kienx time frame, ta' meta jkun l-istess.
Għaliex ir-rapport datat Novembru 2014.
Għax da segdom, no?
Fidi xar.
Mela, aħna. Xupaġin, se sew it-tieni ċans in wiġbek jew inkella.
Mela, lex għandi mistoqsijiet.
Tibsax, kol kollox in wiġbek, m'għandix problema. Mela, il-brief li aħna ngħatajna hi araw fil-South East ta' Malta jekk hemmx artijiet li huma publicly artijiet li huma
ta' università
artijiet. Artijiet li jistgħu jkunu artijiet li jistgħu jkunu right? Tajbin biex tinbena università fija minimum ta' 50,000 metru kwadru u li l-maġġor parti tagħha hija governmentally owned. Dawk kienu il-parametri li aħna rġejna mill-ant il-gvern. U fuq dawk il-parametri aħna bdejna dar-rapport. Issa Iva, ħawiġbek.
It-talba saret mill-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Iva, il-talba saret.
Hemm differenza bejn gvern dipartiment u ieħor. Saret it-talba mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Tajjeb.
Issa.
Iva.
Mela, mill-uffiċċju
tal-Prim Ministru intom
mhux. Ma nil problema wieġeb għall-ebda domanda ġifieri.
Mill-uffiċċju tal-Prim Ministru bħala MEPA mortu antil-lands.
Yes.
Biex il-lens t-identifikalkom l-art illi intom tistgħu tevalwawha. L-art
kollha li hija għandha fis-South East ta' Malta li huma l-fuq minn 50,000 metru kwadru.
Tajjeb, min kien qiegħed jaħdem dan ir-rapport fih dan il-MEPA?
L-uffiċċju tiegħi.
L-uffiċċju tiegħek. Issa. Ftit tal-ġimgħat ilu, għax hawnhekk hawn dilemma kbira u naħseb qabel ma nsolvu dil-problema kulħadd ħajjibqa' xrawdi din cloud of mystery. Ftit tal-ġimgħat ilu saret press conference on-site mill-Ministru Leo Brincat, mill-Ministru Evarist Bartolo u mill-Ministru Chris Cardona, fejn il-medja staqsiethom point blank min għażel is-sit. Dakinhar il-Ministru Chris Cardona qal li s-sit għażlu l-investitur. Mela illum għandna ikollna dikjarat bl-iktar mod ċar min għażel is-sit. Jekkux il-GPD, jew jekkux Kastilja, jew inkella jekkux l-investitur. Għax xi ħadd qiegħed igerfex il-fatti.
Ara, jiena minn għażel is-sajt ma nafx. Jiena li nista' ngħidlek huwa aħna l-ordnijiet li rċevejna kienu għajduli liema artijiet hemm fis-South East ta' Malta li jistgħu jikkunsidraw binil ta' università. aħna ipreparajna dar rapport fejn ikkomparajna iż-żewġ siti għax mit-tlieta tnejn kienu għalina fattibli. Min daw it-tnejn, li mninqas kellu impatt. Issa, kifatlek, il-gvern tagħna rimet ieħor biex naqbdu is-sajts kollha li hemm fis-sawt ta' Malta li huma ikbar minn 25,000 metru kwadru, allura il-parametru issa kiber, u qegħdin naraw dawk is-sajts kollha.
Is-sajt selection issa qed tarġa' tiġi studjata.
Info.
Mela, mela ktalba saret direttament ilek bħala tieni
yes.
Mal-mepa mill-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Yes.
Inti ddelegajt li xi ħadd ma
fil-department. Fl-uffiċċju tiegħi.
Mela, it-talba oriġinali saret minn Kastilja mill-uffiċċju tal-Prim Ministru lilek. Nassumi li saret bil-miktub u xek jew bil-fom biss. Bil-fom. Mela. Min hemmhekk inti mbagħad mort il-GPD mhux int personali imma nies mid-dipartiment tiegħek.
GPD u l-GPD għaddew.
Tista' tagħtina fuq din mejda kopja tal-korrespondenza li għaddit bejnkom u bejn il-GPD.
E-mail m'għandix problema.
Yes, tajjeb. Issa tista' tgħidilna wkoll min kien qiegħed jaħdem mill-dipartiment tiegħek fuq dan.
L-uffiċċju tiegħi.
Min?
M'għandix għalfejn noqgħod naħseb insemmi.
Għaliex dan rapport laqas bissu firmat.
Qed nerfa' responsabilità. Bil-rispett kollu, qed nerfa' responsabilità tiegħu jiena.
Okej, u l-Environment Protection Department f'xi ħin kien involut?
Le ma kienx involut.
Għaliex ma kienx involut?
Għaliex għandi persuna li tirrepreżenta l-Environment Protection Department fl-uffiċċju tiegħi. Għatlek l-uffiċċju tiegħi.
Ma tiġ tgħidilna minni. Okej. Issa. Mela, ġew ikkonsultati terza persuni? Terza persuni, nies li forsi huma esperti f'dan il-qasam. Iva jew le?
No.
Le, ma kienx hemm għalfejn. Tajjeb. Xi kuntatt mal-iżviluppatur kien hemm? Jew ma xi rappreżentant tiegħu? Kemm il-darba tqajt mal-uffiċjali tal-uffiċċju tal-Prim Ministru? Mas-segretarjat tiegħu?
Għandna konna meetings qisu darba kull 15.
Mhux kontu diddiskutu waqt dal-meetings. Żgur mhux ir-rapport.
L-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-università. Innaf il-heads of agreement, per eżempju.
Heads of agreement?
Tal-kontratt.
Għaliex il-MEPA għandha tidħol fil-heads of agreement.
Jiena ma nidħolx fil-heads of agreement.
Tgħid li kont qed tiddiskutih, Mr. Buttigieġ.
Bir-rispett kollu. Jien ma
kont. Mal-OPM.
Iva, jiena kont hemm biex jekk hemm xi issue fuq. Kwistjoni ta' art, alright? Jiena ovvjament nigwida li l-gvern isma x'għandu jidaħħal bħala klawżuli ta' safeguarding għall-gvern.
Jiġifieri fil-heads of agreement, il-gvern kien ukoll qiegħed jiddiskuti l-art li se ngħata għall-kontrattur.
Fil-heads of agreement.
Iva.
Ovvjament.
Għalissa daqshekk minn
ħati. Mela, għandek iżżid jestri tħalli Michael tista' tiġi hawnhekk anke ġej, mal-mejda. Min aktar jixtieq jikkontribwixxi għad-diskussjoni għax jekk intom tixtiequ tiġu mal-mejda wieħed wara lieħor ħadd titkellmu kollha. Din l-tella. Siġġied, l-oħrajn jistgħu joqogħdu as close as possible. Ħan itkellmu wieħed wieħed, kulħadd ħajkollu ċans u din il-laqgħa ma spiċċa llum. Jekk ma lestux illum nistgħu nkomplu darba oħra. Tajjeb ħa nisimgħu il kulħadd u nisimgħu t-tweġibiet ta' kulħadd, nisperaw li minn din laqgħa joħroġ il-frott li. Il-poplu Malti jixtieq. Mela, tista' tkompli, Sinjura Vella.
Jekk tippermettuli, nixtieq lura għall-kwistjoni tal-użu ta' rikażoli. Issa issimgħu li hemm dawk it-tankijiet barra l-forti u li ma jistgħux jiġi kkunsidrat bħala sit tal-università minħabba fwar x'kienet il-kelma taħen ta' żejt, ma miljeder. Dawk it-tankijiet huma il-biċċa l-kbira mimlin ilma slops li jitbatlu minn fuq il-vapuri. U mhux żejt, żejt huwa perċentaġġ żgħir.
Imħallat
ma' żejt, eżatt. Issa, il-kuntrattur preżenti huwa qed jerġa' jibni dawk it-tankijiet biss għaw sistema minn li qed moderna biex ikunu assolutament ma jagħtux lok l-ebda no fumes, no smells, nothing. So once he is contractually bound to create such, to rebuild them to such specifications, and these are EU specifications. Does the what has just been said still stand?
Jifri kif qed toħorġu environmental permit jekk qed tgħidu li intom? Għax jekk tadduha mhux tajbin għall-Ġordanja jaħseb wara l-matin kemm hu tajjeb.
Ma hemm rispett kollu differenza tkun eżatt taħtu u hemm differenza ta' 250 metru.
Eżatt taħtu.
Issa. Now they are contractually bound to rebuild them to these EU specifications. And there seems to be no problem either with camouflaging them visually and aesthetically. So I ask, what is the actual objection to being open to having Fort Ricasoli restored rather than losing it, having it collapse into the sea in 15 years? There will be no gain to the film industry with the present state of deterioration of the fort, which is literally crumbling into the sea. The damage to the seawall is expanding every year. Let us sweep away these mistaken objections and concentrate on this, the restoration of this, of what can be recuperated.
Il metraċ necessari Fort Ricasoli pala footprint jidher li toqrob ħafna li dak li hemm żonn. Eta aħna qed niddiskutu biex
nħolġu saħar. Yes, bla dubju, m'għandix problema.
Importanti ħafna li nifmuha din. Li għalġu onorevoli tista' tagħmel intervent.
Fort Ricasoli kif imtajjeb li għad inti gvern preċedenti tal-operatur li hemm llum biex jużar qed insena biex jagħmel dak xogħol tal-wejst. Issa jien naħseb li huwa mhux ġust. Nitkellmu fuq restawr tal-forti mal-mepa, għaxa kwa xoħta Heritage Malta, mux tal-mepa.
Ġifiri,
il-mepa, il-rispett kollu, il-mepa oġġezzjonat għall-użu tiegħu minħabba fit-tankijiet fuq teri ħannajt zbaljati.
Ma individwa t-sensana li użaxħa għal-wess, li nata minn gvern precedenti. Kif ta' il-għom minn hemm il-da?
Maħniex edin najdu, laqqaxe, maħniex edin najdu li jinn għal-għom minn hemm. Jistgħu jiġu kamuflax, jistgħu ikomplu jintużaw, dawn m'hemmx ġewwa l-forti
edin.
Imma fid-ditx edin.
Sakemm l-environmental permit jiddependi fuq il-mepa biex jiġi biex joħroġ. Il-mepa tiddeċiedi, u naqbel miegħek xejn, il-mepa m'għandix tieħu l-intrigu. Li kolla di overarching responsibility għal dan kollu.
U fil-fatt il-mepa, u fil-fatt il-mepa u kommenta.
Basta l-mepa jgħad għal-poplu mal-tuħawċu. Imma l-mepa jgħal autorita illi għanda tippjanta kif aħna u koll jekk hemm bżonn nagħmlu użu minn dawn il-binjiet u mhux minn għalfejn inqas tagħti direzzjoni. Kif ipprova jagħti direzzjoni skont il-brief li
kellu.
Xejt il-brief li tawk. Għalulu art. Mela l-CEO, mela mill-OPM, diretta CEO with nothing in between, għalulu għaddijiet. Dak ħareġ bil-brief, dikellu, u għazbis għadda b'ras xaħati,
konsidra u kien kontrata t-tensena mħattiju.
Imma dik ma t-eskludix, dik ma t-eskludix il-restaw u l-us. Porti issa hija il-mepa li oġġezzjonat l-ewwel darba meta konna l-OPM u reġgħet oġġezzjonat hawnhekk għall-użu tal-restaw tal-forti minħabba il-tankijiet li oġġezzjoni li kienet kompletament żgwidata. Għax
tal-pubbliku dan mhijiex tal-pubbliku din mod jgħab ċens li ħadd ieħor mhijiex tal-pubbliku din fortizza.
Imma il-tankijiet tiela darba, il-tankijiet jistgħu jiġu koperti u estetically non-objectionable. Għax qegħdin ġo parti mill-recent li mhuwiex neċessarju għal tal-università.
Giorgio Schem, kandidat u għal tal-Partit Nazzjonalista u interessar u ħi u kol da' suġġett. Just al punta curatezza, onorevole Transbohagia. Heritage Malta e agenzia tal gvern. Però titta ditru MEPA, ija l-autorità tamel xtamel, jakusta titħaffer, jakusta tarastawra, jakusta tamel proġett, titta ditru MEPA.
Mniex problema għalik, jimma mandiġ. Il-fans u ma ta' Heritage Malta, u l-projekt ta' Heritage Malta tamilom, ta' xan diġi restaurat, mux il-MEPA.
Le, ma.
Dak huwa proġett nazzjonali. L-investitur sa taġi muri dik it-tip ta' fortifikazzjoni u ninteressaw biex jagħmel l-investaw neċessarju.
Is-seba' li Heritage Malta tieħu ħsibi. Però ma nagħtux l-indikazzjoni illi Heritage Malta hija xi awtorità ta' gvern illi taqbess il-kull inkwatur ta' oħra u ma tgħaddix minn proġett tal-MEPA. Il-MEPA xorta għandha l-obbligu tieħu ħsieb l-affarijiet.
Naqbel miegħek perikli you were addressing this issue to the wrong person. Għax il-priorità ta' xi ġir-restaurant għall-pajjiż ma mhux il-MEPA, jagħmluh Heritage Malta
u s-suġġeriment tagħna m'għandix taqsam ma' Heritage imma li nużaw l-opportunità biex l-Università Amerikana tuża u tirrestawra il-forti bil-fondi.
Nagħmel osservazzjoni oħra. Aħna, Onorevol Buħaġer, qed indirizzaw lis-CEO tal-MEPA għaliex l-OPM illi hi għandha tindirizza. Brief, l-CEO tal-MEPA and no other institution in the country biex tittieħed deċiżjoni fuq das-sit. Għalhekk aħna qegħdin navviċinaw l-CEO tal-MEPA għal ikun jista' jispjegana għaliex wara li nagħta dak il-brief mhex għal din id-direzzjoni dak kollu u nippruvaw peress li qed jagħmlu bħalissa studji ta' aktar siti potenzjalment alternattivi, aħna qegħdin inħeġġuh, qegħdin nuruh, il-ħeġġa tagħna biex siti alternattivi bħalma il-forsi każ li tiġi konsidrata.
U għaliex forti rikazu li ġiet dismissed out of hand fuq raġunijiet li għandna nħossu kienu sbaljati għall-aħħar.
Grazzi, jagħtaw f'isem il-front ħarżen u diżett għal minn ma jafx il-front huwa moviment ta' ċittadini illi bħalissa għandu l-appoġġ ta' madwar 30 NGO ta' numru ta' politiċi u ta' nies komuni. Ktibna l-membri tal-Parlament kollha l-ġimgħa l-oħra, tajnihom madwar ġimgħa biex jgħidulna l-pożizzjoni tagħhom dwar iż-żon qor u dwar l-OZET, id-deadline għadda u dalwaqt ser inħabru r-risposti li tawna u kemm ir-risposti u kemm in-nuqqas ta' risposti li tawna l-membri tal-Parlament. U għal minn ma jaf naħseb jaf kulħadd is-sibt beħsibna nimmobilizzaw l-ikbar protest ambjentali li qatt kienu fil-pajjiż. Nixtieq insaqsi l-istorja Juhan Buttigieġ bħala rappreżentant tal-MEPA li r-regolatur tal-ambjent. Kif iħossu illi bħala regolatur tal-ambjent mar kontra il-fatt illi żon qor huwa National Park u WODZET u flok li l-gvern qallu thank you but no thank you li l-gvern għamillu pjaċir u studja l-possibilità ta' università fiż-żon qor. Nixtieq insaqsi l-istur Buttigieġ jekk il-MEPA hijiex awtonoma jew jekk hijiex sempliċement departiment ta' xi ministru.
Mela, il-MEPA ma rrakomandax li l-gvern immur fiż-żon qor. Il-MEPA li għamlet huwa bejn das-sajt ta' żon qor u s-sajt ta' San Leonardo li m'għandu l-inqas impatt. Ma rrakomand jekk isib li x'imkien fid-dokument fejn aħna rrakomandajna għajdli.
Fil-rapport imkien mattu li mandux jisir hemmhekk suppost bħala awtorità li hija awtonoma
mill-gvern,
suppost kellha tgħidlu thank you, but this is totally out of order.
Jiena lill-gvern ngħidlu x'hemm bħala constraints fuq is-sajt. Li l-gvern x'hemm constraints bħala sajt. Kull il-gvern jaf jaqra r-rapport bħalma jaf jaqra kulħadd.
Meta għamiltu l-istudji site selection. L-ewwel kellek xi mistoqsijiet mill-Onorevoli Reportello nixtieq inżid fuqhom jiena. Fl-uffiċċju tiegħek kellek periti li studjaw li għamlu li kienu voluti?
Iva.
Tista' tgħidilna minn huma?
Ġrat li kien fuq responsabilità tal-rapport jiena.
Mela kellek periti u ma tix tgħidilna minn huma.
Rigward l-indipendenza iva, indipendenti totalment.
Jekk tippermettili l-aħħar Madam Chair.
Onorevoli Portelli, wieħed wieħed.
L-aħħar darba li kellna laqgħunek, meta saqsejnik point blank minn tak l-instructions, għattilna li l-instructions ħarġu mill-OPM, MEPA hija mħallsa mill-OPM, allura inti taf lilhom. U għalhekk qiegħda tqum l-issju tal-imparzjalità.
bir-rispett kollu, jiena jekk il-gvern jikkummissjonani nagħmel rapport, jiena nagħmel rapport lill-gvern.
Ma kif ir-rapport inti qed li huwa acceptable iż-żonor?
Fej qaj li fej għadtu?
M'għandix kopja hawnhekk
però.
Issa nsibuha, ħansibuha. Sa dan it-tak ma saqsitx mistoqsijiet.
Jiġri
kellek periti però ma tiġ tgħidilna minn huma.
Ġiat li kner fa' responsabilità.
Perit wieħed jew iktar kellek. Kellek soċjologi fir-rapport?
No.
Ma kellek l-ebda soċjologu. Mela periti ma tiġ tgħidilna kemm kellek, jiġifieri X, soċjologi xejn. Ekonomisti kellek?
No.
Xejn? Planners kellek?
Iva.
Tista' tgħidilna minn huma?
Għatlek ġiner fa' responsabilità
rapport. Tista' tgħidilna kemm kellek planners?
Għatlek ner fa' responsabilità jiena?
X. Hydrologists kellek?
No.
Xejn. Antropologi kellek?
No.
Xej. Dak kien studju serju jiġifieri.
Stadi, dak l-affarijiet li qed titlob inti huma issue li jaraw li għajjej.
Esperti tal-agrikoltura kellek?
No.
Xej. Esperti tat-trasport kellek?
No.
Xej. Jiġifieri dar rapport sar minn perit fantasma u minn planner fantasma li ma nafux minn huma. F'pajjiż li huwa suppost tagħna l-kollu trasparenti.
Qed ngħidlek, qed nerfa' responsabilti tiegħu.
Nerfa' responsabilta tiegħu inti. Ftit tal-minuti ilu għattinna li qed tagħmlu site selection exercise. Tista' tgħidilna li huma sites li qegħdin tavalwaw?
Hemm il fuq minn mija.
Tista' tgħidhomna please?
Ma nistax ngħidhom lok għawxa.
Tista' tgħidilna ħamsa minnhom?
Mela. Is-sites li ġew rrakkomandati mill-grupp NIFS. Hemm li jinkludu il-ċismu għaw San Silvestro, Ricasli ċismu San Salvatore eccetera eccetera l-artijiet kolla li għandu l-gvern u l-joint office u l-artijiet kolla li n-nies jirrekomandaw fil proċess li għamil l-gvern pala biex n-nies jirrekomandaw l-muma
Bħala bnedem li qed terfa' responsabilità kollha ta' dawn l-istudji, tista' tgħidilna ħames postijiet li rakkomandaw in-nies?
Nista' jiena ħtiejt, nista' nġiblek darb'oħra l-lista sħiħa tal-kollha li ġew irxisu, m'għandi l-ebda problema.
Ok, sa dan it-tant sibniha point 6.2 fir-recommendations għandek miktub li żon qorti tista' tiġi kkunsidrata.
Issa
jiena naħseb li bħala awtorità.
U paċenzja, aqra x'hemm miktub.
This area merits further consideration. Kif jistaw ku?
Merits further consideration.
Yes. Iva,
merits further consideration.
Kif jistaw ikun illi autorita li hija autonoma f'pajjiż li għandu gvern li tela fuq lajta li huwa trasparenti? Kif jistaw ikun li autorita serja f'pajjiż Ewropew, f'pajjiż li jtieħu lilu nissu bis-serjetà, flok il-gvern tgħidlu thank you but no thank you, qed tgħidlu jiena naqbel miegħek and it merits further consideration. Kif ma niskantawx allura li daqshekk nisħaq joħorġu fit-toroq nhar is-sib hawn daqshekk dwejja fuq l-ambjent. Meta l-mepa li għall-kustodjen tal-ambjent flok tajt lill-gvern thanks but no thank you qed tgħidlu this area merits further consideration.
Yes, because it merits further consideration.
L-ewwel ħaġa l-ewwel net fuq il-lissit u aċċettabbli. Għandi kopja ta' tweġiba tal-mepa lill-Malta Today. Hija ċara li hija diskritta bħal-eċċettabbli. Ġifieri mill-mepa, is-sit taż-żona. Ġifieri nista' nibgħatha lill-ċerm. Issa, dwar qed jissemma alternative eżerċizzju ieħor alternative sites. L-ewwel nispeċifika mela x'inhu ma' terms of reference ta' da l-studio, għax qabel jibda kull studio suppost joħorġu terms of reference li skont il-liġi tal-pjanar irid jkunu pubbliċi. Fejn ġew pubblikati terms of reference ta' dan l-studio. Barra minn hekk, dan huwa uriet risposta ċara nesiġi għaliha biex insibu sit żgħir ieħor biex jikkumplimenta s-sit taż-żon or li jiġi mċekken, jew biex insibu alternattiva żon or f'żona ġewwa ż-żona taż-żvilupp. Għax jekk huwa sempliċiment nilabu l-logħba l-antika din minn dejjem l-ewwel tgħid design elf, u mbagħad iċċekken u noqogħdu nilabu l-logħba bil-poplu. mod trasparenti, di autorità pubblica, miex partit politiku, tit rispondi mod ċar. Iżon or ħajġies klus, ħajġim ċekken, ħansibu siti jħor iżar għalek 25,000 square meters biex iżon oriġi 45 square meters.
Birispet kollu.
U fejn għom il-sense of reference, għannu ma spiċċajċ. ġdaq sedid nitkermu, mela, f'kemm issa is-sidin tal-università moċċar għalu li huma kontra li tinqasam l-università. Il-Hezon Agreement intom tafu x'fih, għax inti ddikjerajt illum, sur Buttigieġ, illi diskutejda l-Hezon Agreement mal-OPM. L-ewwel net, x'hemm miktub il-Hezon Agreement, iħallikom taqsmu għal is-sid tal-università? Issa, domanda oħra. Inti konfermajt illi di l-università ħassir kif jgħid il-local plan fuq sit li huwa National Park. Min għamel il-boundaries imserpin u jevitaw ċerti artijiet mod arbitrarju ta' National Park għax hemm ukoll kurutur bejn iż-żona identifikata l-università li hija li kien fil-Park Nazzjonali li issa laqwa fl-Università u laqasu fil-Park Nazzjonali. Il-Park Nazzjonali mhux tal-li naqassu għall-Università imma naqassu għal xi konvenjenza oħra li ma nafxini. Nitlob risposta ċara fuq min għamel ukoll il-konfini ta' dal-Park Naturali. Dawk huma d-domandi.
Mela, nibdew waħda.
Waħda.
Mela, għal-rigward. Għal-rigward, il-25,000 metru kwadru. Il-25,000 metru kwadru ġew bi nkunu nistgħu nikkonsidraw ħafna iktar artijiet. U mhux biex kif qed inti tinqabba xi biċċa żgħira għaliex inti trid ċertu daqs biex tagħmel l-università. Issa jekk hemm bżonn tinqasam f'iktar minn biċċa waħda, sa fina kien hemm commitment li qalu li tinqasam f'iktar minn biċċa waħda. Jien mhuwiex irin mittej biex noqgħod niddeċidi jekk għandix tinqasam f'biċċa, f'biċċtej, f'tlieta, f'ħamsa, 10 jew f'20, dik mhix il-kompetenza tiegħi.
Imma ġifieri hemm konsiderazzjoni li tinqasam issa x'għalbidu kien jidher li jridu
għal. Jiena min-naħa tiegħi qed nikkonsidraw
jien membru parlamentari head of agreement.
Madam Chair, jiena min-naħa tiegħi, jien min-naħa tiegħi. Alright? Qegħdin nikkonsidraw is-sajts kollha huma over 25,000 square meters.
Biex jikkomplementaw is-sitta żon or jew biex jeskludu s-sitta żon. Risposta sempliċi ħafna di.
Bir-rispett kollu, mhijiex laf il-kompetenza tiegħi f'dan l-istadju. Naħseb ukoll flaw il-kompetenza ta' ħadd bħalissa għaddej is-site selection exercise preliminari. Iwa, issa jew tieni ċans li mwiġ berik, ma nkella qgħod int minn floki. Bir-rispett kollu. Jew aħna ħa naraw is-sajts kollha preliminari u mbagħad l-IA ħa jieħu post ulterjuri u jistudja fid-dettall kull waħda minnhom. Jew inkella nistgħu ngħidu, isma, stajna ma minna xejn minn da. Seta' l-gvern ħareġ bis-sajt u mbagħad noqogħdu nilagħbu.
Tista' serraħ ras dan il-kumitat illi is-sajts alternattivi illi qed jiġu konsidrati hemm uħud minnhom. Li jeskludu l-użu ta' żon or jew ma kollha ikkonċentrati fiż-żon or biċċa miż-żon or u biċċa l-għawdu.
Madam Chair.
Neskludu fiż-żon or?
Madam Chair.
Jew any of these sites
jista' jekk hemm sites li huma 70,000 metru kwadru. Hemm sites li huma 23,000 metru kwadru. Ġifieri jiena.
Jeskludu l-protetta ta' żon or?
Min, Madam Chair, aħna bħalissa qegħdin fl-istadju li nikkumparaw kull site waħda mal-oħra, ġifieri din, aħjar minn di, din, aħjar minn di, din, aħjar minn di, biex fl-aħħar naslu b'ħamsa 10 sajts. Meta mbagħad nasal b'dawk fl-10 sajts, l-IA jrid jgħid li mill-aħjar.
U fl-istadju tal-IA ħa tagħmlu dak kollu li semma.
Yes, of course. Issa rigward the terms of reference, ħalli naslu pass pass, ħalli x'isfu.
Terms of reference x'inhu? Fejnhom?
Terms of reference?
Mela, it-terms of reference, meta joħroġ policy, right? Hemmhekk huma pubbliċi. Meta l-gvern jitlob xi ħaġa lid-direttorat, dawka mhumiex pubbliċi. U it-terms of reference, kif għattilkom, mhux kif għattilkom, kif hemm fil-bidu, right? Għandna l-assessment criteria fuq x'issaret. U dik l-assessment criteria ma bidlitx.
Iġifieri somna, l-assessment criteria għas-sekk inside selection.
Baqa l-istess, le, baqa l-istess il-kriterja, il-kriterja li għawnek miktub. It-2.2, mela, the first four criteria in this assessment were as follows. Site has to be this out of the island, okay, of Malta. Half of the site has to be government owned. Imma, ovvijament, imbidlet, għalix mi 50 net nizal 25 net, għallura jitlu ħafna kbar. Site cannot be located in a protected area. Site has had to be well serviced by the existing infrastructure, including the roads
and the southeast.
Is zone or mhuwiex protected area. It is recommended
ecological
value. No, it is recommended to be scheduled. It is not a scheduled
area. Recommended to be scheduled.
Designated as a national park.
Well, recommended for scheduling my fish li biex wasalna sa dak l-istadju. Hemm raġunijiet validissimi għalfejn aħna għandna nsalvaw, imma grazzi wieġibni. Hemm wieġibni. Onorevoli kattu l-pozizjoni.
Grazie signora Presidenza. Namel komment u għetax nipreferi nħalli l-laqdi ta' soċieta ċivili sa' Ħanamel dan il-punt għax inħoss li huwa vera importanti. Hawnhekk is-CEO tal-Awtorità tal-Ambjent u l-Pjanar għal aktar minn darba illi mhux il-MEPA rrakkomandat is-sunqor. Dan mhuwiex korrett subbuttiġiċ. Din mhix informazzjoni korretta. Jiġifieri inti qoddim dil-kamra u qoddim in-nies li qegħdin jarawna gdibt. Għaliex ir-rapport li qegħdin niddiskutu għaw jagħmilha ċara. Illi jinkom bħala MEPA għażiltu fil-fatt iż-żonqor. Jekk tara t-tlet konklużjonijiet fir-rakkomandazzjonijiet tagħkom, l-ewwel waħda teskludi kompletament is-sit ta' San Leonardo. It-tieni waħda, jekk għandek żewġ siti u eskludejt wieħed, bil-fors li baqalek ieħor, iż-żonqor. It-tieni waħda titkellem favur iż-żonqor. U allura huwa inaċċettabbli li jiġi hawn l-ola uffiċjal tal-MEPA jagħti informazzjoni skorretta. Dan huwa mħallas mit-taxxi tagħna l-kol u qisu xejn mhux hawn. U jiena jidhirli li għandu jiġi reġistrat dan il-kumitat illi hawnhekk għandna persuna illi mhix qiegħda tagħti l-informazzjoni korretta. Għaliex dan huwa punt ta' tluq bażiku. Ija il-MEPA huwa int Sur Buttigieġ illi qatt illi dan l-iżvilupp għandu jsir fiż-żonqor. Ija int permezz ta' dan ir-rapport u int illum ċħattu dak u dik l-informazzjoni mhijiex korretta. U l-poplu għandu dritt ikun jaf il-verità u inti m'għandix illum.
Onorevoli, għajli fejn jien ktibt li din għandha tkun is-sajt magħżula. Mela, jekk ma importax.
Paġnax, jekk ma importax, jekk nistgħu naqraw.
Jekk ma importax, fa naqra. Jekk ma importax. Recommendation 6.1. From the preliminary comparative evaluation, it is deemed that the area of Fort San Leonardo is the less preferred option, as its development may have more serious impacts on the ecological value and shall have unacceptable impacts on the cultural heritage value of. This fort is one of the few remaining forts that are still within the natural landscape. This area is not well served by road infrastructure and consequently may not be well served by other utilities. This area can be discarded from the outset. The development of the zone or area shall have no direct impacts on cultural heritage and compared to San Leonardo may also have less impact on the ecological value. The area is also well served by the road network and consequently may also be well served by other utilities. It is also immediately adjacent to the development zone with less impact on urban sprawl. This area therefore merits further consideration. Both areas, but particularly the coastal path running from zone or towards Shaira, has been subject to dumping and merit an extensive cleanup.
Inti at Zorta for St. Leonard, at Mort for St. Leonard,
Iva.
At Timxejt Madwara,
Iva.
Em Torok Madwara,
ma li mux wisajn bizzejiet.
Em infrastruttura, em Torok li waslu dritt għal for St. Leonard, biex ikolla Campus Università, ma nġan fejk għanna highways, ġifri dik hija skorretta.
Okay.
Dik hija skorretta, number one. Number two, for St. Leonard, Madwara, diċta Madwara, jintuża bħala miżbla.
Naqblu.
Issa dan huwa wieħed storiku Malti, wieħed jistenna li jagħtilkom aqmeċ din il-kwistjoni, li wieħed intom bħala MEPA tieħdu passi biex għall-inqas tilis weekendu is protected. Kellha ċans for Saint Leonard, huwa għandha ċans u għalhekk qed nagħmel dal-punt. Illi tiġi restaurata, tiġi motija lura lill-poplu f'użu sostenibbli li jrendi lill-poplu ingawdu il-wirt storiku tagħna u ndawru lira, għannis tagħna ndawru x-xogħol. Kif intom toħorġu hemmhekk u from the outset tajdu li din għax m'hemmx infrastruttura li hemm. You rule it out. How can that happen? Jiena dak hu l-punt il-punt li għamel l-onorevoli kap tal-oppożizzjoni huwa importanti, ma this is l-iktar ħaġa jiena li ma nistax nifhem.
Min dawn iż-żewġ paragrafi illi qara s-Sur Buttigieġ, għal kull min jifhem bl-Ingliż, għal kull min jaf jaqra bl-Ingliż, il-konklużjoni hija waħda biss illi inti għażilt iż-żonqor. Jekk jogħġbok, tinsultax l-intelliġenza tagħna u tal-poplu li qed segwina. Inti qrajt paragrafi illi kull min jifhem bl-Ingliż ifissru illi int għażilt iż-żonqor wara tiġi xaw u tgħidilna illi int ma rrakkomandajtx iż-żonqor, dak huwa l-unika punt li xtaqt nagħmel għaliex minn dan il-punt isegwi kollox.
Onorevoli kap tal-oppożizzjoni, jiena ħa nitkellem f'isem ħaddin tal-gvern biex niddefendi l-ħadd, però jew ħan butiġiex ingħata brief mill-gvern ċar, ċarissimu. Nieqaf hemm u nieqaf hemm. U qiegħ taw jirrispondi għal protezzjoni li ngħata mill-OPM biex nitkellmu għal ħaddin issa xu min hu. Ix-xogħol tiegħu jiddefendi.
Naqbel miegħek, Sinjura President. U ingħata brief.
Ejja mpoġġu l-affarijiet.
Naqbel miegħek.
Fil-kwadru iktar mill-aħħar.
Hello, okay. Joanna Spiteri Staines, Din Light Helwa. Nishti, jiddispeċini li diskussjoni madwar il-mejda hija us and you. Nies li għedin jiprotegġu l-ambjent u jesu il-mepa li għed jipprova jiprotegġi il-rapport. Nishtiq infakkarkom kemm bħala MEPA u kemm bħala politikanti madwar il-mejda li għandkom il-futur ta' dal-pajjiż f'idejkom li l-mission statement tal-MEPA hija our aim is to pass on to our children a better country than we inherited. It is for this very reason that we compare our environment to a treasure, something we place our energies in to protect, to care for and to improve. The environment encompasses all: nature, cultural and architectural heritage, towns and villages, the countryside, the seas and air. We believe that together we should carefully plan so that our heritage, this gem which we treasure, will not fade away. Nishtiqkom dejjem meta tmorru fuq tiftakru dil-mission statement. U jien nixtieq li noħorġu minn hawn li jiena bħala perit, bħala persuna li naħdem għal Din Light Helwa pro bono, bħala n-nies l-oħra li jappreżentaw l-NGOs li ma niggwadanjaw xejn nitilfu sigħat billej biex niġu hawn, li tuna l-assikurazzjoni tagħkom bħala politikanti u bħala Johan Buttigieġ bħala kap tal-MEPA, bħala CEO tal-MEPA, li se tagħmlu ħilitkom kollu biex tipproteġġu l-ambjent tagħna. Ċiri dik hija jekk ma jimpurtax xi ħaġa nixtieqkom tiftakru. Tieni punt, proċedura. L-affarijiet isiru bil-maqlub. Dal-pajjiż mhux suppost li jagħmel knee-jerk reaction għax jiġi żviluppatur u jogħġbu l-art verġni tagħna u rrid jagħmel università bil-campus u għall-Iberia campus isna qegħdin l-Istati Uniti f'North America fejn hemm kilometri kbar ta' kampanja vojta. Dan huwa post żgħir fejn jekk isir campus, irid isir campus ġol qalba ta' villaġġ fejn hemm potenzjal ta' regeneration sura ta' nies. U jekk in-nies tal-kampu se jmorru jishtru drink, se jmorru jużaw xi ħaġa, huma propju n-nies ta' dak il-villaġġ jew post li se jagħmlu se jkollhom benefiċċju ekonomiku. Meta jsir campus barra u diżed il-bot min-nies huwa l-iżviluppatur, huwa il-governing body ta' dak il-post biss li se jagħmel il-benefiċċji. Jiġifieri aħna we're putting the cart before the horse. Suppost li il-gvern qed jitlob il-mepa biex tagħmel analiżi tas-siti kollha li hemm fin-nofsinhar ta' Malta li għandhom bżonn inħarsu lejhom li huma brownfield sites u historic sites li fistat ta' abbandun li se jagħmlu xi ħaġa biex nipproteġġu il-wirts ambientali tagħna nibni. Le, hawnhekk għandna knee-jerk reaction bl-oppost. Il-site selection process jekk saret mill-Lands Department suppost li ħarset li s-sites kollha. Jien nixtieq ikolli rassi mistrieħa li l-Government Planning Division, Property Division, skużani, huma nies li għandhom ċertu professionalizmu f'dal-qasam li huma planners, li huma periti, li huma nies esperti fil-regeneration, jiġifieri mhux kemm nagħmlu site selection, x'meta nara dokument hekk, site selection ta' ġiex sites. Ngħid, di daħqa fil-witch. Site selection bej ġiex sites. Di ledikola. Ir-raba' ħaġa fuq proċedura ninkwieta ħafna meta nina nara li fir-rapport u anki meta konna madwar din mejda niddiskutu l-isped insib li qegħdin tgħidu li l-structure plan tħalli l-istituzzjonijiet ta' education u ta' health li jsiru fil-ODZ. Jiena flejtu l-structure plan, ma sibt xejn minn din il-maniera fil-structure plan. L-unika ħaġa li sibt hija li meta jkun hemm xi ħaġa ta' importanza nazzjonali bħal power station jew bħal reċiklaġġ jew li ovvjament tridu tħarsu lej il-pajjiż kollu. Imma minn xejn miktub li jgħid li education and health institutions jistgħu jsiru fl-ODZ. U jiena nagħmel talba minn din l-artwell ħelwa formali il-Kurja li tirġa' tagħmel good governance tal-proprjetà tagħha wkoll u l-iskejje li din naraw li huma barra fl-ODZ jerġgħu jmorru fibni li għandu bżonn użu. L-isped li qegħdin madwar din mejda nippruvaw ikonna dokument li u għal-ġid tal-pajjiż tagħna jgħid li education institutions jistgħu jsiru bar fl-ODZ as a last resort. Jiġifieri li jiġu żviluppatur u qed ifittex art u ngħidu li huwa as a last resort, mela jien se nħalli l-xogħol tiegħi se nsir żviluppatur, se nitlob il-gvern biex isib li art, għax ovvjament hemm ħafna benefiċċji jekk nagħmel hekk. Ħaġa oħra fid-dokument ninkwita ħafna meta nara konklużjoni bħal number 6.3. Both areas, but particularly the coastal path running from Zonqor towards Shaira, has been subject to the dumping and merit and extensive cleanup. Dak statement per se ma jinkwetanix, anzi, thank you tal-li edin tamlu dall-osservazzjoni. Imma ninkwita meta nibda nisma li għax post ikun mitluq jew ikun hemm dumping, issu qegħdin nagħmlu lu rubber stamping li jista' jsir l-iżvilupp fuqu. Anzi, min iħalli postek missu ikollu fines kbar biex nagħmlu mezz li l-kampanja tagħna hija fl-aħjar stat. Meta nħarsu lej il-passat naraw li din l-artelwa fil-gvern ta' qabel, meta kien hemm il-proposta ta' golf course fil-Majstral, għamu ħafna NGOs, il-golf course ma sarx, u illum għandna park naturali. Allora jien għandi proposta minn din l-arħilwa li nagħmel u li nixtieq inpoġġi fuq il-mejda. Li naraw brief surat anis ta' dizu l-Università, għax brief u jiddispjaċini għal-mepa li tilqa brief minn din maniera di mhix brief, brief sikunu dokument hekk surat anis ta' kemm għandhom bżonn faculties, x'hemm fil-faculties, kemm għandhom bżonn outdoor area, da mhux din mhix serja li tawkom. It-tieni ħaġa li xtieq nara li is-siti huma brownfield sites u li mhumiex ODZ. U li jkun hemm objective planning group. Mhux il-MEPA, il-MEPA hija regolatur kif għal kollega madwar il-mejda. Mhux mill-MEPA, an objective planning group li huma esperti f'dal-qasam jekk m'għandniex Malta li ma nimminx li m'għandniex Malta għax għandna ħafna planet laqas jafu jsibu x-xogħol bħalissa. Imma jekk ma nsibux Malta Objective Planning Group, nsibu Planning Group minn barra minn Malta, għax Malta jixri l-aħjar, u li huma kapaċi jagħmlu comparison ta' sites, surat anis, a rigorous technical basis, mhux dokument li huwa desktop study, biex nuru li aħna veru għandna bżonn inħarsu l-ambjent tagħna u li għandna bżonn nieħdu ħsieb brownfield historic sites u nagħmlu regeneration tagħhom u ma mmissux ODZ.
Ringrazzjar Ryan Kallus, l-Onorevole Ryan Kallus.
Grazie Madam Chair. Għandi għandi erba' domandi għal-Kap Eżekuttiv. L-ewwel waħda, nixtieq risposta iva jew le. Riċivejt telefonata minn min din l-istorja sal-lum mingħand il-Prim Ministru jgħidlek biex tiskarta s-sita żon or iva jew le. Tieni punt.
Għaninċalli il-mikrofon. No.
No. Tieni punt. Inti kont konxu tal-ownership tal-partijiet privati, tas-sit involuti?
Meta konnet nagħmlu site selection exercise le. Wara sejt naf li ta' minnuma. Klif ta' biċċa minna li kont naf li kienet tal-lajlaj għax ovvjament kont involut fit-twaqqieħ tal-binis per se.
Ġifri kont taf dik ta' minni. Domanda li ma sarix risposta lija.
Meta aħna ovvjament għamilna dar rapport ma kienx għadu ġi identifikat li ma eżatti hija l-erja. Ġifieri aħna ovvjament rajna l-art tal-gvern.
Ovvjament kien hemm bini ODZ legali waqgħajt oħra.
Saret domanda mill-ġurnalist James De Bono dwar li jrid nagħmilha jiena xi rimarka innutajta wkoll. Intom fil-bidu hawnhekk għandkom. F'paġna erba site has to be in the south of the island of Malta. Però mbagħad ħaġa tal-iskantament ma nistax nifhem kif. Page 9, 5.2. Il-konklużjonijiet tagħkom tal-MEPA no other government land of the substantial size is available in the southeast of Malta for comparative evaluation. Kif mis-south? Spiċċajna biss għas-southeast.
It-talba li kienna kien tal-southeast, mhux għal-south.
Imma fil-bidu tar-rapport.
Jiġri nistgħu nistgħu li huwa li huwa.
Jiġri għandek żball fir-rapport fil-bidu.
Jista' jkun li mhux jista' jkun.
U issa twettir. Għax issa southeast xorta dik il-land hemm available li kien hemm qabel jekk ma kienx.
Lili, issa ovvjament aħna rċevejna south kollu.
Is-south kollu.
Inti is-south kollu rċevejtu bħala talba?
Le, issa is-south kollu.
Sa fejja sa l-southeast jekk nistansa sejjer.
South huwa mill-Marsa l-isfel.
Mill-Marsa l-isfel.
Is-South huwa
mill-Marsa
l-isfel. Kien il-gvern li tala l-bek. Qed nifhem jiena b'telefonata minn Kastilja.
Min meeting.
Kif weġġibt lill-kollega Portelli. Kien il-gvern li tal-bek biex tħares lejn is-South.
South East ta' Malta. Issa talabna biex nħarsu lejn is-South.
Imma jiena mhux issetni tolbok. Fit-talba oriġinali.
Fit-talba oriġinali southeast.
Southeast kien.
Yes.
Ġifieri qed naqblu li fil-parti tad-dokumenta quddiem għandek żball flok south u post southeast.
Southeast.
Le qed nagħmel dik-domanda għaliex kif qed remarka li tajjeb l-Onorevole Portelli, jiena sa fejna fien fil-midja kull imkien smajna l-Prim Ministru jgħid li t-talba kienet kellha sir fis-south. Ġifieri illum għall-ewwel darba għandi ammissjoni minn għandek bħala awtorità tal-MEPA li fil-verità xaħat ximkien qed ikun żlejali. għax aħna tlaqna mis-sawt fid-dikjarazzjonijiet pubbliċi u llum inti bħal uffiċjal pubbliku ta' awtorità tgħidilna li hija biss interessati fis-South East.
Jiena l-ordni jew it-talba li rċevejt kienet biex inħares lejn is-South East ta' Malta.
Naħseb li l-istat ġenerali Kallus se jifhem li ħaġa stramba wkoll li mill-gvern ma ħadd biex wieġeb. Aw uffiċjal tal-istituzzjoni imma mill-gvern li tal-brief lill-istituzzjoni ma wħadd minn wieġeb. Hija twaħdu għaw iwieġeb għal brief li nagħtaqu, brief li stret għas-Southeast li jista' nfetaħ għas-South, u mill-bqija risposti oħra li aħna għandna bżonn biex aħna nkun nistgħu niċċaraw anke il-vija li nistgħu nieħdu bħala kumitat bħala NGOs kif nistgħu nagħmlu iktar pressjoni pożittiva fuq il-gvern biex noħorġu bl-aħjar sit. Ma wux ma minn niddiskutu minna ħat għal-gvern.
L-axħar domanda, għax wietkom liħana minn erba u daqsek. Fil-selection criteria, site assessment criteria, etnifem għamiltu għom intum, muxek, daw, jew partit intom u partit il-gvern? Għandek il...
Le, għara, li l-art tkun fi South-East Malta għamil għal-gvern, li l-art tkun government ownership għamil għal-gvern, Umbagħad aħna zidna li tkun ovvjament mhux ġo protected area u li tkun serviced well bl-infrastruttura ta' roads, drainage, water u electricity u 2.3 fejn ma jistax ovvjament ikolla an adverse impact fuq special area of conservation, special protection areas, scheduled areas for Highlands people.
Sewa fuq dik x'taqam lek domanda 2.3. Intom mażiltu dawn l-erba kriterji ta' 2.3 tkun SAC, SPA, Scheduled, Highlandscape Value. Inti bħala awtorità li suppost ambjent u pjanar da ma inqas miċċ. Ma ħassejċ li kellek tinkludi waħda minnhom Natural Parks, Designation of Natural Parks, illi l-awtorità għandha żomm lura milli tagħżel siti li huma designed, designated fil-pjanijiet lokali bħala Natural Park. Ma ħassejċ inti illi minn barra daw l-erba kellek iddaħħalu kol Natural Park illi proġett bħal da ma kellux isir fih.
Aħna ġbinna l-attenzjoni li hemmhekk huwa parti minn Natural Park.
Mhux hekk qed insaqsik jiena.
Ma ħassejniex li għandha tkun an exclusive.
Ma ħassejx inti illi proġett bħal da.
Ħu paċenzja. Inti saqsejni d-domanda u ħan wieġbek. Ma ħassejniex li from onset għandha tkun an exclusive remark.
Iġifieri Natural Park seta' kien ikun aċċettabbli.
An excluding remark.
Iġifieri Natural Park seta' kien aċċettabbli.
Onorevoli, ma tlekx li huma aċċettabbli.
Inti qed tgħid mhux exclusive. Mela allura huwa inclusive.
Mhux hekk.
Li qed tgħidu huwa li dawna alright, huma l-kriterji li mill-ewwel qed jeskludu l-affarijiet.
Mela ejja nagħmlu xi ħaġa bażika matematika. Jien nifhem illi dak li jew kriterja li qed jiġu esklużi, tajjeb, ifisser l-affarijiet l-oħra, they can all be considered. Mhux hekk qed ngħid. Sewa, ġifier Natural Park għall-mepa b'dawn il-kriterji jista' jinbena. By elimination, ta' sa jiena naħseb ma tantx trid forsi
mhux raġuni. Jista' jinbena, qed ngħidu isma' once li inti għandek das site u fejn hu, ġifieri jekk huwiex ġo SAC, jekkux barra SAC, jekkux ġo designated area, jekkux ġo area of Highlands Cape Verde, jekkux ġo natural area, jekkux ġo nature park, jekkux ġo fortizza. Et najdu le. Għax jekk naslu ukoll biex neskludu anka per eżempju għaliex ma skludejniex listed buildings. Għax ma ħassejniex li għandna neskluduhom at that stage. Għax jekk niskludu kollox dak li hu protett, allura ma tista' ma tara xejn.
Eh, ma tittifhem. Listed buildings qegħdin nagħmlu regeneration ta' użu. Park naturali.
Bir-rispett kollu
jien ukoll. Park naturali irdu darba.
Jekk irridu nispiċċaw bħall-Fort Chambray, ejna jgħidu li rridu nispiċċaw bħall-Fort Chambray. Alla ħares.
Jien naħseb tapprezzaw tifhem. Ġala darba in-Natural Park ta' żon Orjin Bena, there is no way. Minkejja li ġieli nużaw il-klim return to its original pristine state. F'dal-każ, there is no way li ġa darba jinbena jista iż-żonqor jerġa' jiġi rritornat lura għall-istat oriġinali tiegħu.
Onorevoli, jiena li nista' ngħidlek huwa li fuq dal-każ ta'
sajt tażon or, meta inti tikkonsidra. All right? Kif għamilna f'dan dokument, bejn iż-żewġ siti, sta ma taqbilx.
Ringrazzjak aktar mistoqsijiet, Onorevoli Gottfried Farrugia, mbagħad l-avukat. Tista' tagħmel intervent tiegħek mbagħad ixħal il-mikrofon.
Nawnet ngrazzjak soċjalment li tettini din l-opportunità, mill-opportunità għalija tad-deb. U nsejt nistnatik xejn mistoqsijiet is-sur kap eżekuttiv il-Johan. Sur budiġix, ma taħsibx illi klopp tajtna preliminary desktop study kien ikun iktara lil-lejla ġejt baseline study sewwa u li tistudja is-sit tara xemm bħal attivitajiet għandek l-agrikoltura, għandek l-ekoloġija, għandek il-żona xjentifika ta' ċerta importanza. Għandek ukoll sfortunatament żona fejn hemm dumping li jrid jiġi reġenerat. Dan il-kuntest kollu. Għaliex ma sarx baseline studies, tara daqsxejn kemm jiflaħ l-ambjent fuq dik l-spot u minn hemm mbagħad kont tista' tasal konklużjoni li tista' ssir università. Issa. Apparti minn hekk. Sar ukoll minħa ta' gvern li xtaqt ukoll li domanda fuq għawru ħan itfaħħa għal punta kera fikezza. Parti minn brief jidherek li kien hawn 10 hectares of land. Parma tgħid ir-rapport 1.1 scope of the report. Li jekk titranslatjhom dawk tiġu 100,000 square meters. Sewa, qegħdin ngħidu design tom nart. Ma taħsibx meta tqabbel dik iż-żona hawnhekk issa mid-dera kull qegħdin naqblu illi iż-żona tal-università qiegħda fiż-żona skedata bħala National Park. National Park, ġbilla tas-South. La tal-Nord ta' kulħadd, sewwa ta' ċittadin Malti. Ma taħsibx illi meta tikkonsidra il-500 hectares jiġifieri jiġu metru ieħor one fifth li qed tipproponi, ma taħsibx li hija xi ħaġa goffa bħala development?
One fifth taġix.
Għax inta għandek 500 hectares li huma in-National Park. U d-żona li qiegħda tiġi konsidrata ta' 80 design tomna art. Illi bejwet u ieħor għandek 20%, mhux qegħdin ngħidu 2%, 3%, 4%, 20% għalhekk qed nisiġi l-fatt. Illi meta tieħu r-rapport bis-serjetà għandu jsir studju għal baseline study. U minn hemm għandek toħroġ jekk iġġustifikata jew le. Il-binnet l-università jekk hux kompatibbli mal-ambjent.
Issa, dak huwa il-proċess, b'rispett kollu, dak huwa il-proċess tal-IPNR. Li meta mbagħad ikollna d-dettalji nistgħu ngħidu jekk dak huwa x-lok li jsir hemmhekk jew le. F'dan rapport ma kienx dak l-iskop. Dan rapport kien iskop biex jikkompara s-siti li kien hemm available.
Qed jgħidlek ukoll illi għalkemm dak l-iskop tal-pjan tal-finali, imma l-baseline studies ma sarux, saru jew ma saru?
Baseline studies l-awtorità għandha l-baseline study. Għandha l-ecological surveys, għandha l-archaeological surveys, għandha il-surveys.
U ġew konsultati?
Ovvja li ġew konsultati, mhux ovvja. Kif ħriġna bl-ammont ta' speċi li hemm l-ispeċi li huma?
Ekku, u invista ta' dak kollu illi hemm fuq dik l-art, anke mill-punt arkeoloġiku, mill-punt ta' biodiversità, xorta intom bħala meta ħassejtu li tajtuha merit for consideration?
Yes. Yes.
Imma għaliex neġa' nistaqsik, kif għandha dawk il-kwaltajiet kollha din l-art? U intom bħala MEPA provajtux tiċċanilhom lil-min avviċinakom il-gvern għax għadna ma nafux, għanna nafu il-Prim Ministru, ma kien hemm
jiena għadt l-uffiċċju tal-Prim Ministru.
L-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Għadd mat il-Prim Ministru.
Mela mhux il-Prim Ministru, l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Għax dik mistoqsi oħra, min kienu dan nies li avviċinawk mill-uffiċċju tal-Prim Ministru u kważi iċċanilhawk biex inti bil-fors fis-Southeast telenka dik l-art li nifhem minn dan li qed nisma' llum li kienet donna diġà f'moħħ dawk li avviċinawk. biex tintazel, għaliex poġġew dak il-parametri stajt opera fihom ristretti ħafna. Fil-fatt issa hemmhekk qed tassaw, qabel kienet tas-sawtist. Ġifieri hemmhekk jidħol dak is-suspett illi iċ-ċanilijar tiegħek kien diġà ċar. U nixtieq tikkonvinċina li ma kienx il-każ.
Le, jiena ifhimni il ma nafx hekk huma kienu xi jagħmlu talba lill-GPD biex jaraw li martijiet għandha l-GPD jew le.
Ma
tafx. Ma tafx. Jina xamil tien nista najlek. Ovvijament, jina tlaqt l-GPD biex ituna l-artijiet li kellhom għadija.
U kem damet l-GPD biex tasek l-ura risposta?
Xi tlettim?
GPD biex ninvestigaw qabel.
Madam Chair.
Mela, għamel l-aħħar osservazzjoni tiegħek u mbagħad ħa nisma' l-Dr. Gosri Farrugia u mbagħad il-Professur Arnold Cassola.
Mela, jiena bħala rid mal-għaj ta' ġifieri bħalma sar destok stadi bat l-Università ta' Malta. U rajt ċart t-okkupa, illi jina sibt 120 tomna art. Għal 10,000 student. Mela, għalix, għin din rrit risposta li għaddi domanda, għalix, emżon, min art verġni dan, sewa, design, jew bejt menin u design, hunkun fer, bejt menin u design tomna art, għal 4,000 student. Għalix? Sawa, issa, skużani ftit, għabba ma t-rispondini. Rajt il-rapport ukoll. Sawa, u illum jitfaw applikazzjoni, il-mepa, sawa, fost il-mapa kolla li hemm. Il-mepa l-lum taw li tajdlek overall strategy map. Illi għawnek parti minna tajdlek protection of agri-ġifiri overall strategy map. Et naqra minn mappa 11 ta' sot Monta Local Plan, tajjeb. Fija siġi l-lek, għawnek għet nara il-shaded area, sew għawnek għet nitkelmu fuq il-zone or point. Għandek ħafna minna hija art yellow, jġifiri agriculture, u strettamenti għajlek protection of agricultural land from further intrusion by urban development. Xit fisser allura di? Illi inti, jow il-mepa, tajtu il-yes, il-govern, jow għeddin t-studjaw iktar, ma mx t-studjaw iktar, għet jgħajlek ma t-istax tibni jem. Sawa? U?
Inti għandek esperienza biżejjed fejn l-autorità tul dal-aħħar snin approvat mhux biss fuq areas li huma agrikoli. Mhix ngħid il-ħażin li dak li ġara għax kien ħażin huwa tajjeb, jien qed ngħid. Li aħna, bħala proċess ta' pjenar, inti trid tikkonsidra kollox. U da, l-intenzjoni tiegħu hija preliminari. Minn hemm, u mbagħad timxi għal dak li huwa aktar fid-dettall.
Jiena, Madam Chairman, nisab dil-mappa ġifieri kistgħu jekk tistgħu tistgħu taraw ġifieri desktop study, parti minn desktop study di sawa illi kellha tiġi illi kelli tiġi osservat
ukoll. Ringrazzjak. Onorevoli Farrugia, please. Inti l-aħjar tikkonkludi xi l-aħjar. Ok, nħalluk mela. Xi darba ma tkellim, ċaw. Dalwaq. Naħseb ħatala inti, m'hawnx hekk. Ok, ħalli jagħmel intervent tiegħu Dr. Farrugia, u mbagħad għandu għandna l-market nisamut. Tista' tibda? Iva, ħankomplu dal-boħra u nisperaw li niċċennelijaw issa dal-boħra kalaj. Alternativi u kol xin tisku, kun ispera. Għandek zon kard? Xalet?
Ok, grazie.
Onorevoli Farrugia.
Għabel xejn, Madam Chair, jini jetawnek fil-kargati għaj bħala WIP, ġejtawnek ħafna drabi bħala membru parlamentari u fenti għatta u kol. U nixit namel two point of information. Waħda hija għal Michael Briguglio, fejn bħala point of information nixtieq ngħid li aħna bħala grupp parlamentari iddiskutejna il-komunikat li għamel Front ODZ u għal daqstant ħriġna deċiżjoni bejnietna, deċiżjoni komuni, hemm xi membri parlamentari li diġà komunikaw dik id-deċiżjoni, jiena offiċjalment ikkomunikajta illum u di deċiżjoni tajt. In preparing policies, plans and programs, the use of vacant land outside development zones is to be considered only when no other feasible alternatives exist in a sequential manner after first seeking reuse of existing developed land and buildings through the change of use, to redevelop existing developed lands and buildings, and to develop areas within development zones. This with a view to ensure the sustainable use of land and sea resources depending on the efficient use of available space. Il point of information li ħolli xtaqt najtu huwa li il-Ministru Leo Brincat bħalissa jinsab Brussel fuq xogħol tal-Ministeru tal-Ambjent u s-Segretarju Parlamentari Michael Falzon bħalissa u impenjat fuq xogħol ieħor u għal daqstant xtaq jiskuża ruħu li mhux hawnhekk biex ikompli jisma'.
Kienu volunti Michael Falzon u Leo Brincat?
Mhux li taf.
Mhux li taf, grazzi ħafna, kompli tal-Ambjent
u għal daqstant biex għal daqstant ikunu nafu l-pożizzjoni tagħhom għal fejn m'hawnx ir-rappreżentanza tagħhom.
Grazzi ħafna, professur Cassola.
L-ewwel qed naħseb jien dikjarazzjoni tal-grupp parlamentari laburista naħseb solvejna l-problema. Milli jidher hawnhekk jiġifieri issa se tkun eskluża l kollox il-żomr. L-grupp parlamentari laburista b'39 deputat qed jeskludi għal kollox il-possibilità li tagħmel tibni fuq DZ u li għandek minflok tirriżviluppa dak kollu li ġa użat, eċetera, naħseb nistgħu nifirħu l-kol u niġorbu xampanja probabbli, għaliex dan ifisser illum għandna dikjarazzjoni solenni li l-grupp mussej aċċetta l-ODZ.
Nata ekke miktub, għadda t-nata priorità sequential priority fejn wieħed irid iħares lejn seeking reuse of existing developed land and buildings through change of use. Two, to redevelop existing developed land and buildings.
Perfect.
And three, to develop areas within development zones. Wara, the mura low desert.
Tanta għanna li, ma soljuta, solvu imma, apparti da, biex naħal, apparti dil ħaġa ekjoġbok apparti dil apparti
ħaġa li sorry, ta' lele sanajt għax nemmx jett nikkellem politikament jett nikkellem hawnhekk fuq punt ta' affarijiet xi ħaġa li anke f'dan il-kumitat permanenti aħna bħala rappreżentanti tal-gvern ivvutajna favur rikomendazzjoni tal-ispett kif inhuma u l-oppożizzjoni astenita.
Ivvutajna favur kif ġiet rakkomandata fl-ispirtu tal-programm elettoral, fl-ispirtu tal-manifest elettorali tagħna fejn aħna wedna solenniment lil poplu Malti Għawċi illi aħna ħanħarsu l-ambjent u ħammorru biss għal żvilupp ekonomiku sostenibli. Jekk il-gvern minkejja li aħna approvajna dak l-isped jagħmel kapital mill-loopholes li jistgħu jeżistu f'kull dokument u tista' sibhom f'kull dokument, allura mbagħad ma jkunx qed imur pari passu ma dak li wieħed il-poplu. Ġifieri aħna mhux billi approvajna l-isped, li ħaġa l-isped tera plenarja ħin diskuss u fejn aħna niġu mogħtija struzzjonijiet, informazzjoni, suġġerimenti li nistgħu ntejbu aħna ħantejbu għalhekk se jgħid fil-plenarja. U tieni ħaġa provided illi il-gvern juża dak id-dokument fl-ispirtu li aħna wedna fil-manifest elettorali għax tista' tikteb ħafna affarijiet u mbagħad skont kif inti tinterpreta.
Le importa.
Dal-waqt.
Irid naġġel nitkellem, le.
Tirrispondi u
mbagħad. This with a view to ensure the sustainable use of land and sea resources depending on efficient use of available space. Dik hija number one. Number two. L-isped jati il-vizjoni, id-direzzjoni, jisul kostituzzjoni ta' Malta, meta tiġi mqabbel ma' l-affet kif jimxu fil-parlament. Il-national policies huma dawk li huma jisom il-liġijiet li jħtlu fil-parlament, jiġri bħala idea biex nifmu l-affet kif huma. Fl-aħħar mill-aħħar huwa l-operat ta' kull gvern biex jipplimenta dak li hemm. L-intenzjoni hawnhekk. Tajba, ja ġenwina.
Tajba, but the road to hell is paved with good intentions. We have to make sure li l-intenzjoni mhux tibqa' tajba u tibqa' intenzjoni, imma ssir implementazzjoni tajba u leali il-manifest elettorali tagħna.
Biex nikkonkludi wara l-parti pożittiva, sfortunatament naħseb dan din il-laqgħa kienet għalija deprimenti ħafna, għax jidhir li meta inti tagħmel rapport f'temp ta' erba' ġimgħat fuq proġett ta' din l-entità enormi għal Malta, għal pajjiż żgħar bħal Malta, hija turi superficialità enormi, u allura l-mistoqsija tiegħi hija li issa li supposti jeġa jisir, da kollu li ma sar xej, tantu hekk naħseb il-falliment ta' dan ir-riżultat, ta' dan ir-rapport, u għalli għaddejna minn żewġ siti, għal mija issa, dalle stelle alle stalle. Issa, il-liġej, dan li se jisir il-rapport, se jeġa jisir din is-superficialità, ferba ġimgħat, fejn imbagħad insibu li tista' tibni fuq art agrikola, li l-park qasbis indaħlu kemm kbir, eċetera. Dik l-ewwel u t-tieni punt it-trasparenza. Hawnhekk skoprejna li terms of reference ma nistgħux nafu. Skoprejna li l-periti li evalwaw ma nistgħux inkunu nafu minn huma. L-esperti ma nistgħux nafu minn huma. Il-heads of agreement ma nistgħux nafu x'in huma. Għamilna sal-lum sa sijilu niddiskutu s-Sawt ta' Malta. U skoprejna lna xahru nofs niddiskutu għal xejn għax kien is-Sawt East ta' Malta. Kollox iridu noqogħdu fuq il-kelma tal-periti ogħna hawnhekk. Maħniex f'kalifat hawnhekk, feridu noqogħdu fuq il-kelma tal-kalif, u nittama li hekk se jkun hemm issa il-futur. Li għalmen nkunu ċar trasparenti ħankun nafu xi qed nitkellem.
Dak huwa l-għan ta' dan il-kumitat. Il-market nisammut u mat sul-baldakino jek nħalli kall-aħħar. Għax tal-aħħar ibaħħar. Fil-post.
Tlet punti. L-ewwel waħda fuq din ix-xju tas-Sawt u s-Sawt East. Nixtieq li l-mewa tippreżenta mappa ta' hija xi kkunsidrat bħala Sawt East meta ġiet biex tikkunsidra s-siti. Għax jiena ma nafx il-Belt u l-Tottonera u mhix Sawt East jew le, ma nafx il-Marsa u Ħalaxa u mhix Sawt East jew le. U issa li t-terminu nbidel u sar is-Sawt kollu ta' Malta, ukoll inkunu nafu is-Sawt ta' Malta għall-mepa u għall-Gvern sa fejn jasal. Ħankunu nafu li mqabbax fis-Sawt u ħall-qormirx fis-Sawt u jistgħu jikkunsidrati għal dak-sid. Dak l-ewwel punt. It-tieni is-sew tal-mepa ftit ilu qal ir-rapport jgħid li ma jinċissirx il-pjan lokali b'dal proġett għax il-pjan lokali jippermetti jiġri saru faċilitajiet attrattivi barra żoni ta' żvilupp. Sewa qed ngħid?
Ġiri saru barra mġiri. Anzi,
u allura intom qed tgħidu li allura da ma jitsirx
l-educational facilities kollha li nbnew f'dal aħħar 10 snin kollha saru barra miż-żona ta'
żvilupp. Però u allura dal proġett ma jmurx kontra pjan lokali. Għadin najdu.
Min xed najdu li ma jmurx kontra pjan lokali? Man.
Għax u għan proġett edukattiv.
Dili. Fil-prinċipju, proġetti edukattivi jistgħu jsiru barra zona tal-iżvilupp.
Però, tajjeb kun taf, jekk forsi ma tafux. U jiena nil-mija pali għal ir-regolatur li suppost qed jimplementa u jissalvagwardja l-pjan lokali ma jafx di. Li eħe, huma permessi faċilitajiet edukattivi barra miż-żoni ta' żvilupp fil-pjan lokali, però jridu jobdu numru ta' kondizzjonijiet. Fosthom kondizzjoni minnhom hija li s-sit ma jirġi kollu. Ħana qrab li nisħal nikwa ta' ċefini. The site is not located on a scheduled, designated or protected area. Allura nistaqsil il-mepa jekk designation ta' nature park għalija tiswix xi ħaġa. Miex designation għax jekk hemm designated bħala nature park mela daqqed imur kontra pjan lokali anke fuq hemm. Hemm miżjed affarijiet fost l-oħrajn li ma tkunx laqqas high quality agricultural land. Issemmek tkellmu b'dieħ li tabru għan tal-patata, u allura nistaqs il-mepa jekk tal-mepa art agricola li fija tista' titkabbar il-patata hijiex konsidrata bħala high quality agricultural land jew le għax mill-jider le. U kondizzjoni oħra hija pereżempju li the siting has no significant adverse impact on adjacent protected areas. Eżatt, ma di l-area, an area of high ecological and scientific importance. Biex is-sil università ma jidin fetħu t-toroq, trid timbidu l-infrastruttura li żgur ħajkollha effett fuq dawn l-areas. U allura l-konklużjoni tiegħi hi li anke kif ukoll issir skola pubblika b'xejn għall attfal Maltin mill-gvern imur kontra l-pjan lokali u l-mepa għandha twaqqaf lill-gvern bħala regolatur aħseb wara proġett tal-privat għal profitt. U l-aħħar punt, l-ewwel il-mistoqsija ovvjament qed hum kemm il-mepa hija verament indipendenti. U bil-fors, un din mistoqsija għax is-sjo tal-mepa flaqa u d-dim dan l-istess kumitat ammetta u stess li u jgħetem għas-servizz tal-gvern. U nixtiequ jitterifi ta' dan il-punt għax jiena jidhir li l-regolatur hija awtorità indipendenti li tkun lesta tirregola u twaqqaf anke lill-gvern meta proġett li jkun ħajamel ikun jmur kontra l-pjanijiet lokali u l-liġi jgħid vera ngħixu f'demokrazija fejn tikkmanda s-saltna ta' dritt.
Wiġġa fil-qosor ħalli nkun nistgħu nisimgħu il-
Nibda mill-aħħar. Nibda mill-aħħar kumment li qal rigward l-awtonomija tal-awtorità u ovvjament is-servizz li aħna nagħtu lill-gvern. Kif forsi taf u kemm il-darba għadta, il-gvern jagħti budget lil l-awtorità biex din tagħti servizz lill-gvern f'diversi qosma. Li jinkludu wkoll diversi rapporti. Hemm distinzjoni skjetta bejn dak ix-xogħol li jagħmel id-direttorat u ix-xogħol li jagħmel l-awtorità. L-awtorità qed hemm biex tieħu deċiżjoni fuq applikazzjonijiet wara li kollha l-fatti kollha quddiemha. Id-direttorat qiegħed hemm bħala l-arm teknika ta' l-awtorità. U allura il- roles huma totalment differenti bej dak li qed jirrakomanda id-direttorat fi fatt kien hemm diversi drabi fejn id-direttorat u l-awtorità ma jaqblux. Jekk naraw il-każistika ta' kemm inkunu rrakomandajna jew refusal jew approval u l-overturnings li jsiru huma konsiderevoli. Jista' jkun tajli allura mhux it-tnejja qraw l-istess policy? Interpretation. U għalhekk meta aħna ħadna dawn biex ma nkunux b'mod restrittivi wis, biex kemm jista' jkun inħallu għax jistgħu ngħidu isma' scheduled areas ma tista' nagħmel xejn. Nistgħu ngħidu protected areas ma tista' nagħmel xejn. Nistgħu ngħidu listed buildings ma tista' nagħmel xejn. Kieku rridu nistgħu daw il-kriterji jinkabruhom kemm irridu. U letteralment ma jkollokx fejn wieħed jikkonsidra. Issa mbagħad il-proċess ta' pjanar huwa li inti titfa' fil-miżin il-bilanċ bejn dak ekonomiku, dak soċjali u dak ambjentali. U hemm tittieħed id-deċiżjoni. Ġiri kellna każijiet fejn iva, anke meta kellna EIA qed jgħidilna isma' dis-sejt u aħjar minn din l-awtorità ddeċidiet li tmur fl-inqas post li huwa x'ismu adattat. Għaddatat f'termini ambientali, għax qalet isma, l-impatt fuq is-soċjetà, f'dal-każ huwa iktar importanti.
Però kif tasal li meta għandek il-pjan lokali li huwa kontra li anke issir faċilità iva f'dak il-post, inti bħala awtorità regolatorja ma tellax din il-constraint laqas f'dan ir-rapport.
Direttorat hemm aktar minn wieħed jew ħadd.
Direttorat hemm erba'.
Emma, u
direttorat.
Intom liem direttorat ħal intrigu biex.
Le, l-uffiċċju tiegħi, li ovvjament qed jagħti jikkoordina kollox.
Kollox kemm l-awtorità u kemm il-direttorat. If it was not a directorate?
No. It is ovvjament jiena fl-uffiċċju tiegħi għandi nies minn l-IPD, għandi nies mill-Planning Directorate, għandi nies
tal-OPM, ta' nies li huma l-OPM.
Le, nis li għazilina.
Le, li ma talba sarit lek mill-uffiċċju tal-Ministru, u inti ħdimġ b'nis li għazilina.
Yes.
Pero l-uffiċċju tijak mux direttorat.
No, l-uffiċċju tijak.
Office of the Chief Executive. Imma inti jettajt illi din rakomandazzjoni ija tal direttorat.
Skużi, jina il-kap tal direttorati, mela il-fondi. Orajt jina direttorati u jien pala kap tal direttorati, nieħu parti minn dawk il-fondi.
Mhux minn direttorat. Mill-uffiċċju ta' CEO.
Ma ġifieri dan huwa rapport tal-uffiċċju tiegħek mhux tad-direttorat tal-ippjanar.
Neħseb kienha fl-ewwel paragraf.
M'għandi kienx laqas firma m'għandi f'dan ir-rapport ta' min għamlu. Għamlu dan rapport.
This report has been prepared at the request of the Chief Executive Officer. Għadna
rapport jiena bla firma fid-dinja aħna
rajt. Imma ma jfissirx li
għamlu
tul. Kemm inwiġab lill-Onorevoli Gwattri Farrugia. Qabel xejn bħala front għadna bdejna l-ebda risposta mill-Grupp Parlamentari Laburista. Minkejja li deadline li tajna ta' ġimgħa għala l-bieraħ, però better late than never, jiġri nittama lil-lum nirċevuha. Tajjeb, għadna marġevejnix, pero noqgħod fuq il-kelma tiegħek. Però li xtaqtin iktar importanti minn hekk, aħna ma staqsejniex biex ittina replika tal-isped illi bħal ma nafu l-NGOs tal-ambjent qegħdin jgħidu li l-isped ħadd iffaċilita iktar żvilupp minħabba l-wording li għandha. Aħna tlabna point blank. X'inhu hi l-pożizzjoni ta' kull membru fil-Parlament dwar l-iżvilupp fiż-żonqor. Jekk il-membri tal-Parlament humiex favur. Kontra jew minn opinjoni. Aħna dik tlabna. Grazzi.
Grazzjak, sul Baldacchino fil-qosol. Onorevoli Merci, għad tittaj xi ħaġa. Mu mhux ħanieħdu vot, jgħid ħan nagħmluha naġġorna għal darb'oħra, mu ħad tilħaq il.
Grazzi, Madam Chair, biex tintroduċi ruħi għalkemm. Forsi mhux neċessarjament. Jiena Alfred Baldacchino li għamilt 7 snin assistent direttur fid-direttorat tal-ħarsien tal-ambjent, li għadu għamilt parti mill-MEPA, sfortunatament, u anka 10 snin għadha kont involut fid-Dipartiment tal-ħarsien tal-ambjent. Jiġifieri qed nitkellem minn din l-esperjenza li għandi vis-a-vi l-ambjent u l-kummenti tiegħi huma biss referenza għal dan rapport li tqassam għal xfir dan ir-rapport. U ma kummenti fuq dan il-rapport. Qabel xej, jiddispjaċini ngħid li dan ir-rapport ma jixraqx lill-ebda awtorità li tippretendi li awtorità responsabbli mill-ambjent u mill-ippjanar. Kif qalilna anke il-kellimi tal-MEPA, id-Direttorat tal-Ambjent ġie esklus kompletament milli jagħmel dan rapporti, imma ġie mqabba xi ħadd tal-konferenza tiegħu li jagħmel il-kummenti. U jidher ovvjum ir-rapport. Illi min għamed dan il-rapport, għabad biċċiet, kif għalu kol il-kelmi tal-MEPA, u profa jaqqadhom ma' xurxin, u għamed rapport li jiddispjaċi ngħidu għafqir, misleading, u jista' jiżvija il-ħafna nies, inkluż il-gvern, biex jieħu deċiżjoni fuq dan is-suġġett. U ma nafx għaliex, meta hemm direttorat illi għandu esperjenza daqstant, illi ġie kompletament injurat. Forsi għalhekk id-direttorat tal-ambjent għadu fil-limbu għal l-aħħar sentej biex jipproduċi rapporti ta' din ix-xorta. Ħani ġi għal kummenti mill-aspett tal-esperjenza tiegħi fuq dan ir-rapport. Permettu li ħannar iktar aħjar, għalli ma nagħmel żbali. M'hemm l-ebda xejn msemmi f'dan ir-rapport, għalkemm huwa rapport deskwork u jiena r-rapport li għamilt huwa deskwork bil-esperjenza tiegħi kol. M'hemm xejn kif dan il-proġett se jaffettwa il-wesa tal-inħawi l-open space kollha fejn se jittieħed jiġifieri direttament u indirettament kemm fejn se jinbena kif ukoll il-parti indirettament li jibqa' bl-impatt li dan jkollu fuq is-saħħa tal-popolazzjoni kemm tal-madwar kif ukoll tal-pajjiż in ġenerali ma tistax tilimina dik ċank tard kif ħadd affettwa l-ambjent tal-pajjiż sħiħ mill-aspett fiżiku tan-nies. U anke mill-aspett psikoloġiku tan-nies. Qegħdin nippruvaw tazza li tesa' litru nimlewha b'ħames litri. Ħela ta' riżorsi u bil-ħela ta' riżorsi kollu impatt negattiv li kollu jħallas għalih il-poplu u l-ambjent. Xejn minn dan fir-rapport. L-għamel aspett rekreattiv, l-għamel aspett xjentifiku, l-għamel aspett edukattiv, ittieħed biss dak l-aspett kummerċjali fir-rapport li jispikka u li jingħad li huwa tajjeb. U kif wieġeb is-CEO tal-MEPA għal risposta ta' Dr. Briguglio ma kien hemm l-ebda aspett f'dawn l-oqsma li sata jagħti l-impatt tiegħu. U jien dawna mid-deskwert studju li għamilt fuq deskwert nelenkom illi daw jistgħu waslu għal dik deċiżjoni u għal ħsara lil pajjiż jekk tittieħed deċiżjoni ħażina. Pereżempju l-impatt tat-traffiku fuq residenti tal-post kif ukoll fuq il-madwar ma semma xejn. Issemma illi il-Forti San Leonardo l-infrastruttura ta' toroq mhux biżejjed għal proġett kbir. U f'ta' żonqor fejn tqalli hemm triq waħda m'hemm l-ebda indikazzjoni kif se taffettwa iktar teħid tal-art, iktar impatti psikoloġiku fuq in-nies, xejn, iktar impatti fuq xejn. Il-parti tar-rapport fuq l-ekosistema nsejħilha miskina. Veru miskin. U bir-raġun illi iżżommu għana hemm hu min għamlu għax m'għandu l-ebda viżjoni da. Ta' il-maniġġar mandrebda viżjoni ta' prinċipi ekoloġiċi xejn. Qabad il-biċċiet, ipprova il-aħħom mozaik u għamel assata. Bil-rispett kollu. Bħal meta wieħed jiġbor ħafna biċċiet ħaxix jitfaħħhom da biex jagħmel jagħmel kawlata. Hekk hija dar rapport. Xej, m'hemm l-ebda viżjoni ta' ekosistema ta' biodiversità f'dar rapport. Xej. Possibbli pereżempju, ħansemmi eżempju żgħar, li fiż-żona ma teżistix fauna inti għad, skużi, is-CEO ma jistax indirizza lilek personali, mhux qed indirizza lilek personali, qed indirizza il-pożizzjoni uffiċjali. Inti għad il-żgur li ġibtu id-dokumenti għax hemm lista tal-ispeċi. Hemm lella speċi waħda ta' fawna msemmija, imma dan minn għandu ma jagħmilx distinzjoni bejn fawna u bejn flora għax li smit bil-Latin, ma jafx jekk xi lium fant jonem usa, jo arabali.
Tan 1989.
Hemm fawna fija? Hemm fawna fija?
Le, le, qed ngħid jien huwa.
Hemm fawna fija?
Le, le, m'hemmx.
Mhux qed nidħol fis-sena, qed nidħol fil-kunċett. Jiġifieri iż-żon qor ma jeżistux fawna, ma jeżistux molluski, ma jeżistux insetti, ma jeżistux invertebrati, ma jeżistux asafar, ma jeżistux mammiferi, xejn. Xejn. Mhux importanti għall-mepa, u nafu jekk tħalli d-direttura tal-ambjent. Fil-limbu ma jistax ikollok dat-tarif fuq ix-tibni deċiżjoni, ħadd toħroġ deċiżjoni li tiżvija. Għall-mepa dawn mhux importanti, ovvjament kieku importanti tiġi konsultata d-direttorat li għandha f'idej għandha l-affarijiet u mhux jiġi biċċa minnha biċċa trob tipprova traqqahom biex toħroġ rapport.
Inti nagħtaj deadline biex toħroġ dak ir-rapport jitważa kien hemm bied. Għax kien ma konsultatix mad-direttorat tal-ambjent.
Allora ftaħ sensazzjoni mistoqsija, Madam Chair, jekk id-deċiżjoni tas-CEO tal-mepa kienx uffiċjali tiegħu jew politika minn fuq. Li ħalli d-direttor tal-ambjent barra meta l-MEPA hija responsabbli għaż-żewġ direttorati.
Le, għaliex l-istruzzjoni kienet li għal dan żmien għal issa għandu jibqa' miżmum konfidenzjali r-rapport.
L-istruzzjoni minn min? Biex jiġib informazzjoni pubblika li qiegħda fuq is-siti tal-EU.
Qiegħda
fuq is-siti tal-EU pubblika.
Hawnhekk għandna persuna li hija l-uffiċċju tas-CEO, jiġifieri il-persuna m'għandix taqsam dan kellhom brief raġuna mill ċara. Li l-informazzjoni kienet tibqa' konfidenzjali u allura ma nħassx il-bżonn biex qed tgħidu x'tajjeb jew ħażin illi d-direttorat tal-ambjent jittieħed on board biex jigwida din id-deċiżjoni biex nagħmluha ċara.
Però
imma intalab jew ħana minha ċara, intalab li tinżamm konfidenzjali.
Imma ma d-direttorati l-oħrajn li.
Insomma anyways, qed jgħid iva ma
d-direttorati
l-oħrajn. Anke ma d-direttorati l-oħrajn, jien nies li huma parti mill-uffiċċju tiegħi għandi persuna minnaħa tal-planning u tnejn min-nies minnaħa tal-ambjent. Right?
Min huma dawn?
Onorevole Kallu, staff minn huma.
Min huma?
Semmiju.
Ejja ħana
nagħmel.
Ma jiena ma nistax
nifhem tal-ambjent, imma kienu parti mill-uffiċċju
tiegħek.
Mela.
Ma nistax ngħid dik hija l-pożizzjoni tal-IPD.
Però mhux id-direttorat rapport għadu deċiżjoni.
Ma tlekx id-direttorati għadu deċiżjoni.
L-uffiċċju jiena dejjem għadek. Tissib li kontinwament bdejt irreferi għad-direttorat.
Mhux veru. Jiena dejjem għadek l-uffiċċju tiegħi.
Ikkjarifikajt li
jiena dejjem għadek
inkorpora kollox.
Jiena dejjem għadek.
Madam Chair, hekk qal. Qal li l-uffiċċju tiegħu li jinkorpora id-direttorati kollha. Li hija differenti.
Jiena dejjem għadek l-uffiċċju tiegħi u dejjem ħadd ir-responsabilità tar-rapport.
U li jinkorpora d-direttorati kollha.
Għalek what stands out is the fact illi da illi għawnek l-uffiċċju tas-CEO huwa trusted u d-direttorat tal-ambjent per se mhux trusted għaliex tħalla barra.
Biex jinkompli hawnhekk joħroġ ċar illi d-data xjentifika u teknika li importanti għal deċiżjoni fuq dan il-proġett ġiet tappjata u ma ġietx ikkonsultata. Okej? Imma ġiet konsultat bniedem jew tnej li għas-CEO għandhom l-esperjenza fuq is-suġġett u nqagħad fuqhom. Din ġiet ċara deċiża. Issa, biex nagħti eżempju, eżempju żgħir wieħed. Tan-noqqas ta' min id-draftja jew ġabar daw il-biċċiet u għamilhom flimkien kif fall. Fir-rapport, paragrafu 7, isir referenza għal kaċċa u l-insib, b'mod disprezzattiv. Fejjajt, illi dawn il-kaċċa u l-insib, id-degradaw aktar dan il-post. Issa, minn ma nidħlu fil-mertu jekk iddegradawx jew le. Imma il-fatt illi daw isemmu l-kaċċa u l-insib, jiġifieri il-post huwa tajjeb għal-difona, għax kieku ma jkunx hemm, Piazza San Giorgio memx duri, nasa, pax mux tepa la zafar, emma zon orwa tajep, pax jem il-kaccia u l-insib. Iġifiri, jekk nafu li jem il-kaccia u l-insib, nafu li jem la zafar. U la zafar, uma, a zafar li passu fil-rebbia, li passu fil-ħarifa, li għattaw il-xitwa, għawek il-xurta xitwa għawek, u li bejtu. U jekk jem la zafar dal-post, allura l-ekosistema ija sinjura rikka, biex daw kun iklu, lebda referenza. Di mandiġ valur ekoloġiku, kummerċjali u soċjali għal-rapport, għal-minam il-rapport tal-mepa. Imma, l-importanti juwa, il-post ġiet degradat mil-kaċċa u l-insib, allora da jisa t-ġustifika li għans il-post juwa degradat, nistaw nibnu. Ekk nindu l-messaċina. Innu għastaf ta' professoleta u koll toħroġ anka mill-lista li publikaw għawek, kifattien il-lista ja kolla ismijiet tekniċi u minnu kifatt ma jgħadniex distinzjoni. Fl-aħħar tal-lista hemm il-ħaxix Angliża li hija invażiva u tikber kullimkien, anke fis-swal li jirrestawraw wara tliċċur tara telġa tikber. Imma fil-Forti San Anart ma tikbirx mhix hemm. Tikber biss iż-żonqor. Allora ż-żonqor li tikber hemm di invażiva mela nistgħu niżviluppaw għax hemm di. Tara il-miskin dan ma jagħmel l-ebda ġieħ, laqal min nagħmlu, laqas għall-mepa, jekk il-mepa tajt li hija awtorità. Illi fuq deċiżjoni li tagħti u fuq ilda li tagħti irridu jittieħdu deċiżjoni fl-interess tal-pajjiż, fl-interess tas-soċjetà u fl-interess tal-ambjent. U hawnhekk tara l-faqar ta' dan ir-rapport. In-nuqqas ta' għarfien tal-importanza dwar il-biodiversità toħroġ ukoll. Mit-tabella waħda, numru wieħed. Stampa tnej. Fejn din turi klassifikazzjoni tal-għatja tal-art. Fejn agrikoltura, fejn mitluqa, din ġiet inkluża biex tur il-faqar tal-post, waqt li din turi biċċar l-importanza tal-biodiversità tal-post, s'intendi jekk wieħed jifhem x'qed tfisser biodiversità u l-importanza li din għandha. Ma din ġiet użata biex tur il-faqar tal-post meta wieħed li jifhem u li kapaċi jevalwa rapport jara li di tur ir-rikkezza tal-post mill-aspett ta' biodiversità. U hawnhekk, ma nafx għaliex il-mepa qiegħda mixja fuq dan meta għandha il-krema ta' nies akkademiċi fil-middle management li ma konsultatx fuq dan is-suġġett. Imma konsultatx ħadd anonim. U aħjar jibqa' anonim għax ma tagħmilux ġid jekk issemmi fl-opinjoni tiegħek. Il-mepa wkoll issemmi passaġġi fiż-żon u l-jum imma li jaskartu materjal. So, is-soluzzjoni għal da jekk tħallih waħdu dan. Jirrenova ruħu waħdu, m'hemm bżonn spiess mill-mepa, m'hemm bżonn deċiżjonijiet mill-mepa u m'hemm bżonn żvilupp. Imma dan intuża biex juri. Il-post huwa degradat, allura tajb li jinbena. Jiddispjaċili ngħid ukoll li ir-rapport tant huwa miktub b'mod dilettantesk li jiżvija l-iġjoni politika tal-gvern. Ippoġġi f'pożizzjoni imbarazzanti jekk il-mepa tiġi biex tagħmel environment impact assessment b'mod professjonali. Għaliex ħajkollha tiffaċċja illi ippruvat tilħaq deċiżjoni nazzjonali billi għamlet rapport fażul mhux professjonali dilettantesk. Kif ukoll żvijjat il dawk li għandhom għall-qalbhom l-interess nazzjonali, ekoloġiku, soċjali u kummerċjali tal-pajjiż, kif tipproduċi rapport bħal dan mimli faqar illi fuq u wieħed irid jieħu deċiżjoni li ħadd taffettwa l-pajjiż intotu. Jiena din għan dispieċini najda, li għan najd, imma immur iktar dispieċut jek ma najdix, il-rapport iktar sar, biex iġib il-boċċa, il-pillik. Kif wara kollu, xiexat u koll, il-paragrafu Malti, għaw, proverbju Malti. Kif u koll jindika, il-paragrafu 1.3, fejjajt, illi minn kajaj kollox, l-isped, issa jistajati permess, illi nistaw nibnu, allora nużaw l-isped. Fl-ħanet, nishti nixbet l-attenzjoni tal-mepa. Għax forsi miex daqs imħabta ħafna bil-permessi tal-iżvilupp bħalissa. Għal-programm elettorali tal-gvern fuq l-ambjent, taqsima disa, paġna 93, fejn fost oħrajn din id-direttiva politika tal-gvern hija illi l-mira tagħna tal-gvern jiġifieri hija ċara, rridu nkunu ma ta' quddiem nett għax hekk jixrilna, rridu nħallu wirt san lil tawarajna biex huma jkunu aħjar minna. Paġna mija ikompli fuq l-ambjent dejjem, kapitlu fuq ambjent. Nimplementaw strategija ċara bazata fuq best practices Ewropej li tpoġġi l-ambjent fil-qalba ta' kull deċiżjoni u l-MEPA ħallit direttorat tal-ambjent milli involvi ruħu f'dan. Fil-waqt li nimmiraw biex it-tkabbir ekonomiku konsidra ċira lill-iżvilupp sostanzjali u ambjentali. Dan imur kontra din il-weda, dan ir-rapport li produċi dil-MEPA, imur kontra din il-weda. Dan ir-rapport huwa kompletament fqir u ma jixraqx l-autorità li jafdata biex tħares l-interessi soċjali ambjentali tal-poplu, għartem il-MEPA nistennieta. Nispieħini ngħid. Grazzi.
Jien għandi erba' domandi. L-ewwel domanda għal forsi mhumiex kollha għal Sur Buttigieġ. L-ewwel domanda għal Sur Buttigieġ li naraw fuq il-mejda fej l-structure plan jgħid li istituzzjonijiet edukattivi u tas-saħħa li jista' jsiru fl-ODZ.
Policy 11 u policy set. Nistgħu
naraw fuq il-mejda
li hawnhekk ma tistgħu ġibuha kemm darba ġibu.
Fil-qalam.
Talbu ħajġu hawnhekk fuq il-mejda u jagħmel informazzjoni x'li ddisku.
It-tieni domanda u ma nafx forsi did-domanda tmur le hija li fil-passat rajna ħafna binjiet li ġew iddiskutu mill-MEPA mill-gvern ta' qabel. Bħal l-Imġarbej Hotel, bħal Mistra Village, siti importanti li għal futur ekonomiku tal-pajis kienu importanti biex jisiru. Kemm il-Mistra, kemm l-Imġarbej Hotel, dażmien huma postijiet ta' spekulativi. Jien nixtieq nara lista ta' postijiet li saru fl-ODZ, ma' nafx minn jista' jagħmilha, li bdew b'mod li huma ta' importanza nazzjonali u li issa huma spekulativi. It-tielet mistoqsija jekk nistgħu naraw madwar il-mejda nies mill-Government Property Division li huma kapaċi jħarsu u jsibu sites u li għandhom ċertu esperjenza u expertise fil-regeneration. Jien qed jibu speċini għal kapo eżekuttiv tal-MEPA, suppost li hawn għal hija in-nies tal-Government Property Division li huma din jieħdu ħsieb l-art tagħna tal-pubbliku. Ir-raba' domanda hija għal kapo eżekuttiv Mr. Buttigieġ. Kieku ma kellekx telefonata mill-OPM? Kieku fil-kapaċità professjonali bħala kapo eżekuttiv? Xi ħadd jista' jkun mill-MEPA ġi u għalhekk diż-żona taż-żon qor nistgħu ndaħluha fil-local plans. Kieku ma kienx hawn dil-domanda ta' investitur, inti kieku kont iddaħħalha bħala żon ta' żvilupp jew kont tħallija bil-protection li għandha bżonn?
Ar-rigward iż-żewġ proġetti li semmejt ta' Mistra Village u l-Imġar Hotel, it-tnejn li huma mhumiex ODZ. Biex nikkomparaw like.
Il-Mistra kien ODZ.
No, il-Mistra hija zoned għal dak l-iżvilupp.
Pre 1992 kien ODZ.
U anke pre 1992 kien hemm nofs.
Yes, ma aħna din ħarx lejn il-futur tal-pajjiż.
Kollu aħna meta ngħidu ODZ huwa
mal-lo. Il-futur tal-pajjiż.
Ma x'ismu, ġifieri imkien ġo Malta, kull imkien ODZ
dak iż-żmien. Ma nistoqsija tagħha kien dan il-proġett kompatibbli li jibqa' proġett edukattiv jew ħan użaw kisha biex nagħmlu appartamenti.
Rispett kollu dik hija mhux domanda li tistaqsija. Ġifieri jiena nifhem l-ispirtu tad-domanda ma mhux domanda li għandha staqsija għalija. Issa. Tieni domanda kienet sorry. Għaxi fakkarni waħda? Jekk għandniex nikkonsidraw li ndaħluha fiż-żona tal-iżvilupp. Ovvjament, ir-rekomandazzjoni x'indaħlu fiż-żona tal-iżvilupp. Kieku jien personali kont qed nirrekomanda li ndaħħalha fiż-żona tal-iżvilupp. Jien nemmen li ż-żona tal-iżvilupp m'għandix tikber biex inkomplu inżidu ir-residential areas. Kieku tajli isma' fit 2006, kieku nistarreġġa lura l-arloġġ u ngħid isma' fit 2006, dak l-ammont ta' art kollha li daħlet għandha tidħol l-opinjoni tiegħi kienet kulle. Imma ninżomm l-artijiet għal proġetti li s-soċjetà tista' tgawdi minnhom. Issa, jekk aħna dejjem qed ngħidu u anke fl-isped hija ċara li inti għandek tmur on a base approach. L-ewwel tmur.
Ma nafx x'tad gawdi minnhom jew ħana x'inti qed tgħid, forsi ħad gawdi kummerċjalment ma mill-att ta' saħħa, mill-att ta' ambjent wirt naturali. Dak ma nistgħux
kwantifika
finanzjarju.
Iva, bir-rispett kollu, ma narġunajlek. Issa fil-pożizzjoni bl-informazzjoni li għandi, ma nistax ngħidlek isma' dal-proġett partikolari u wiex. Once li konna l-informazzjoni kollha, u mbagħad wieħed ikun jista' jevalwa. L-affarijiet.
Biex tagħti direzzjoni oltre, tiddirġih fid-direzzjoni tajba. U tajlu aw dizet zone or point out of the question. Jew inkella tajlu merit for consideration. Ġifieri hemmhekk jien appellalek bħall-uffiċjal tal-gvern li issa fit-taqsima li jmiss ta' din l-evalwazzjoni ta' siti ġodda, inti tagħmel dak li jistenna minnek il-poplu Malti mawġi kollu, il-nazzjon, u l-gvern tagħti ħinti direzzjoni fejn għandu jikkonsidra għal-żvilupp ta' università li tista' tkun campus mifrux, tista' tkun university city, tista' tkun ħafna ħwejjeġ oħra li f'dak ir-rapport jidhru ma ġewx
ikkonsidrati. Madam Chair, aħna mxejna skont brief.
Nifmek u nadrek, però issa ħul intrigu għax met inti mxejt skont brief, u llum hawnhekk hija tirrispondi waħdek. Issa ifhem illi inti bħala CEO tal-MEPA id-doveri tiegħek huma lejn il-poplu Malti għaw ċikollu, mhux lejn il-gvern, mela meta jerġa' jiġi fuqek issa biex tajt l-aħħar kelma dwar is-siti alternattivi, inti kun raġel mal-poplu u Malti għaw ċikollu li qed iħallas il-paga tiegħek mit-taxxi tiegħu. U li l-gvern għajdlu għaw diżett out of bounds, għandek alternattivi oħra, uża lilhom.
Sur kapita eżekutiv.
Iva.
Nixtieq insaqsik. Jekk f'dan rapport jew fil-konsiderazzjoni ta' bini tal-università tħaltux ta' min il-art jekk hix ta' gvern jew tal-privat ta' min hi, etc.
Sa fejna fina diġà wiċċ minnha u sa fejna fina anke fir-rapport jgħid li
Andi 5.2 No other government land of the substantial size is available in southeast of Malta for comparative evaluation. Min fih ħarġeti?
Min l-artijiet li tal-għan il-government
property. Għan l-artijiet?
Bil-rispet kollu, il-government property. Il-artijiet li u kellu available
Nistanu fil-southeast. Iva. Bil-wisq nibża illi daqgħet jgħid hemmhekk jew imkien. Daqgħet jgħid lek.
Jiena m'għandi paċenzja. M'għandix
lek mod kategoriku mhux mej or
paċenzja. Ħu paċenzja, fil-rapport li ħankunu qed nippreżentaw fejn ovvjament issa tkabbar għal 25,000 metru kwadru għas-sawt ta' Malta, ħa tara li fis-sawt east ta' Malta m'hemm xartijiet ta' gvern issa.
Fil-fatt issa dik diġà ġiet
Mela lura, ma nistgħu ninsaw
ġiet. Ħammorru sawt issa. Ħammorru sawt issa.
No, għadda government le. Jiġifieri hawnhekk jew inkien
da. Issa morna sawt. Issa sawt kollu. Issa mela fil-laqalimis jiena nistenna. Illi jiġi definit, defined. Is-sawt, ħalli ħana nkunu nafu.
Madam Chair, m'għandix problema antik kopja tal-pjanta li fuq li nikkonsidraw issa.
Fil-qalimis fejn aħna ħan komplu.
U il-kontrett tal-property division.
Dak ir-rapporti kollha li ntalbu llum dak issa tibgħat lek hemm mis-sanna Brinkat ħalli aħna nippreżentawhom, din laqgħa mhix mitmuma, din laqgħa tiġi aġġornata għal data oħra, sa dan it-tant aħna nistennew li nisimgħu aħbar tajba illi jekk alla jrid tagħti lill-poplu Malti għawx ikollu lura. Dak l-għaw dizet li qiegħed taħt il-mannara sakemm aħna nisimgħu din l-aħbar li l-kulħadd l-kolli aħna qed nistenne. Nirringrazzjakom.